Katapult Vojín XY hlási príchod veru. Kto nebol na základnej vojenskej službe, nepochopí však. Od nás pre vás dnes ráno. Začíname dopoludne na Infovojne.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Čo som sa tú pesničku nabékal, kde si s gitarou v ruke pri ohníčkoch. Dobré ráno, je 19. júna roku 2025 a šubo na dopoludne na Infovojne. Pellegrini začne dvojdňovú návštevu Slovinska, cestovná kancelária Ľudovít 14. Spoločná tlačovka Fica a Migala bude k plneniu programu vlády o 10.30. Šutaj Eštok a Šaško otvoria koordinačné stredisko v Bratislave. V Bruseli sa začne dvojdňový summit krajín Severoatlantickej aliancie a Putin vystúpi s prejavom na ekonomickom fóre v Petrohrade. Prezident Peter Pellegrini včera prijal riaditeľov troch najväčších kultúrnych inštitúcií, riaditeľku Národného divadla Zuzanu Ťapákovú, riaditeľa Slovenskej národnej galérie Juraja Králika a riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú. Budúci týždeň bude o situácii v rezorte hovoriť aj s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Martina Dubéciho zvolili za podpredsedu Národnej rady. V tajnom hlasovaní dostal 78 hlasov. Hlasovacie lístky odovzdalo 81 poslancov, dva boli neplatné a jeden poslanec alebo poslankyňa sa zdržali. Ďakujem kolegom, aj koaličným poslancom, ktorí sa rozhodli podporiť ma, povedal novozvolený podpredseda parlamentu Martin Dubéci. Výsledok hlasovania vníma ako malý krok k normalizácii pomerov v Národnej rade. A ja si myslím, že ja aj mnoho ďalších sa tešíme na kvalifikované vedenie rokovaní Národnej rady pod vedením Martina Iliča Dubéciho. Generálny prokurátor nebude mať na teraz nárok na doživotnú rentu. Za prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho nehlasoval ani jeden poslanec. Smer, Hlas aj SNS sa zdržali. Proti bolo 70 poslancov a 78 sa zdržalo. Na prelomenie veta je potrebných najmenej 76 hlasov, teda väčšina všetkých poslancov Národnej rady. Národná rada akceptovala len jednu z piatich pripomienok prezidenta, konkrétne tú, ktorá by generálnemu prokurátorovi uznala rentu až po odslúžení celého 7-ročného funkčného obdobia. V médiách sa opäť zavádza inštitút práva na opravu. Na súdoch budú určené aj tzv. Tlačové senáty, ktoré budú riešiť žaloby. Zmenu presadila Slovenská národná strana. Novela zákona o publikáciách prešla do druhého čítania ešte pred rokom. Odvtedy sa presúvala. Ak bolo v periodickej publikácii alebo v agentúrnom servise uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo na uverejnenie opravy. Píše sa v schválenej novele. Zo schválenej legislatívy napokon vypadol pôvodný návrh o povinnostiach pre prevádzkovateľov spravodajských portálov v súvislosti s diskutérmi, od ktorých mali vopred získavať identifikačné údaje. Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. augusta. Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že číslo 5% HDP na obranu vzniklo ako politický nápad bez konkrétnych analýz. Podľa Kaliňáka je Severoatlantická aliancia postavená na odstrašení a to len zvolenými percentami sa nedá. Podľa ministra obrany môže mať rozhodnutie investovať 5% HDP do obrany vplyv na ceny v obrannom priemysle. Robert Kaliňák vraví, že diskusia o neutralite je zaujímavá a normálna. Platí však naše ukotvenie, ktoré máme aj v programovom vyhlásení vlády. Náš životný priestor je v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, povedal Kaliňák a pripomenul, že neutrálne krajiny majú povinnú vojenskú službu. No však veď to budeme mať aj my za chvíľu. Slovensku svedčí byť v Severoatlantickej aliancii. Je to náš ochranný dážnik, hovorí podpredseda Hlasu Erik Tomáš s tým, že neutralita by bola drahšia ako účasť v aliancii. Podľa Tomáša Hlas chce, aby bolo Slovensko aj naďalej v EÚ, aj v NATO. Vystúpenie z týchto organizácií by bolo pre Hlas červenou čiarou. Podľa Tomáša sa žiadne konkrétne kroky k vystúpeniu nekonajú a nebudú. A ozvala sa aj Zuzana Vojana. Zuzana Čaputová vraví, že jej reči premiéra Fica o neutralite Slovenska zdvihli tlak. Máš ty vôbec tlak? Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že podľa jeho informácií začala trestné stíhanie voči Jaroslavovi Naďovi Európska prokuratúra. Kaliňák nevie o zadržaní ľudí z Constructive Defense, tvrdí, že informácie má len z médií. Podľa Kaliňáka vyplýva trestné stíhanie zo správy Najvyššieho kontrolného úradu. Ak Európska prokuratúra niečo vyšetruje, musí mať dosah na európske peniaze alebo pravidlá na niečo, čo poškozuje európske záujmy, vysvetloval Kaliňák. No a prípad Jaroslava Naďa súvisí hlavne s tým, ako sa minister ministerstvo obrany dostalo k munícii, ktorú Ukrajine darovalo. Vyradené strelivo totiž najprv štát odpredal za zostatkovú cenu súkromnej spoločnosti. Keď už chceli poslať na Ukrajinu, kúpili už za výrazne vyššiu sumu, než za akú ju predali súkromnej spoločnosti. Ale Jarko je nevinný, samozrejme. Európska prokuratúra oznámila, že v prípade vojenskej pomoci Ukrajine preveruje podozrenie z prenevery za 7,5 milióna eur. Napísala, že zadržaných bolo 8 osôb, z toho 4 štátni úradníci ministerstva obrany. Hádajte, kto ich zastupuje. Áno, je to Kubina. Dajme si aj okienko denníka N. Naď má problém, píše Newsfilter o pokuse polície zadržať predsedu demokratov. Toto nie je pre bývalého ministra príjemná situácia. Odliadnúc od absurdnosti zásahu slovenských policajtov, je to vážne. Európska prokuratúra tvrdí a hovorí o sprenevere za milióny eur, nekoná na ničí pokyn, je nezávislá a v prípade, že jej podozrenia prejdú do konkrétnych obvinení, z demokratov a jej predsedu sa stane ľahký terč pre každého, komu stoja v ceste. Milý červený denníček, prosím vás, nerobte zo seba idiotov. Komu stojí nať v ceste pre Boha? Tento bezvýznamný cholerik, to ako vážne idete z neho robiť martýra alebo osobu, ktorá má akože vplyv, vám v tej redakcii, ale že vážne prešmikuje remenica. Poďme do zahraničia. Vláda českého premiéra Petra Fialu prestála už štvrté hlasovanie o vyslovení nedôvery. V stredu večer po celodennom rokovaní poslanci odmietli návrh iniciovaný opozičným hnutím ANO. Za pád vlády hlasovalo 94 poslancov ANO, SPD a Pirátov, potrebných bolo ale 101 hlasov. Najväčšie opozičné hnutie hlasovanie o nedôvere iniciovalo v reakcii na tzv. Bitcoinovú kauzu, pre ktorú podal demisiu minister spravodlivosti Pavel Blažek. Rusko je hrozba, spojenci musia zostať jednotní, vyhlásila Kaja Kallas v Európskom parlamente. V Európskej múmii je podľa šéfky úniovej diplomacie mnoho rozdielných názorov, ale všetkých by mala spájať snaha o bezpečný život na starom kontinente. V čase studenej vojny Spojené štáty a ich spojenci v mnohom prekonali Sovietsky zväz. Dnes z oči v oči NATO a EÚ nemá Rusko šancu. Musíme však zostať jednotní, povedala Kallas europoslancom. Rusko podľa nej v minulom roku minulo na zbrojné výdavky viac ako celá Európska únia, míňa podľa nej na armádu viac ako na zdravotníctvo, vzdelávanie či sociálne služby, pripravuje sa na dlhotrvajúcu agresiu, neutrácate toľko na vojenské vybavenie, keby ste ho nechceli používať, povedala. Aha, potom rozumiem tomu, prečo tie miliardy idú, ale čo miliardy, pomaly bilióny idú do zbrojenia v Spojených štátoch amerických. Donald Trump počas samitu G7 zablokoval spoločné vyhlásenie, ktoré malo odsúdiť ruskú agresiu na Ukrajine. Spojené štáty podľa CBC odmietli ostré formulácie, ktoré by mohli ohroziť mierové rokovania, čo viedlo k úplnej absencii vyhlásenia k Rusku či Ukrajine. Kanadský premiér Mark Carney ako hostiteľ vydal len vlastné, miernejšie stanovisko, podporujúce Trumpove diplomatické snahy. Súčasne portál Politico informoval, že Trump odmietol aj európsky návrh na zníženie cenového stropu na ruskú ropu zo 60 na 45 dolárov za barel. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizer bez americkej podpory nemá dostatok síl na jeho presadenie. Navrhuje aj zákaz transakcií spojených s plynovodmi Nord Stream 1 a 2. Trump však spochybňuje efektivitu ďalších sankcií a namiesto toho presadzuje diplomatické riešenie. Ešte sa vrátime ku Kaji Kallas, šéfka únijnej diplomacie, tvrdí, že Izrael používa v pásme Gazy neprimeranú silu a mal by sa postaviť aj proti vlastným extrémistom, ktorí páchajú útoky na okupovanom západnom brehu Jordánu. Únia preto podľa nej musí teraz tlačiť aj na Izrael. Moja zlata. Počas plenárneho zasadnutia sa europoslanci dostávali do výmen názorov o situácii v pásme Gazy. Zhodli sa síce na urgentnej potrebe doručiť do oblasti viac humanitárnej pomoci. Zástupcovia ľavicových frakcií však obviňovali Izrael z genocídy, zatiaľ čo tí z pravicových frakcií hovorili o palestínskom hnutí Hamas, ktoré chce vyhladiť Izrael. Nerozumiem, veď otázke Ukrajiny ste jednotní v prípade pásma Gazy. Nie, strácam dôveru v európske inštitúcie v tejto chvíli. Irán vyslal na Izrael salvu balistických rakiet. Nad Jeruzalemom a Tel Avivom sa ozývajú explózie. To je pomerne čerstvé. Média informujú o zranených a zasiahnutej nemocnici Soroka na juhu krajiny. Podľa svedkov je výrazne poškodená. Denník The Times of Israel píše, že aktuálny útok bol väčší ako predchádzajúce. Irán útočí na Izrael v odvete za izraelské údery proti cieľom spájaným s iránskym jadrovým programom a armádou. No a Donald Trump zatiaľ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, či sa americká armáda pridá k izraelským útokom na ciele v Iráne. Povedal, že Teherán kontaktoval Washington s cieľom začať rokovania. Môžem to urobiť, nemusím to urobiť, nikto nevie, čo urobím, povedal Trump. Podľa mňa ani on sám nevie. Vstane ráno a uvidí, čo mu zatelefonuje Bibi. Spojené štáty sa pripravujú na možný úder proti Iránu v nadchádzajúcich dňoch, píše Bloomberg. Podľa Wall Street Journal Donald Trump už v útorok svojim poradcom oznámil, že schválil plány útoku, ale naďalej vyčkáva, či Teherán neopustí svoj jadrový program. Bloomberg uviedol, že situácia sa stále vyvíja a môže sa zmeniť. Niektoré zdroje agentúry nevylúčili, že k americkému útoku by mohlo prísť už tento víkend. V súvislosti s možným zapojením Spojených štátov do konfliktu média aj analytici často spomínajú, že Spojené štáty by mohli zasiahnuť iránske jadrové zariadenie vo Fordo, ktoré je vybudované vo vnútri hory. Spojené štáty majú vo výzbroji bomby, ktoré sú schopné preraziť masu skaly aj betónu a explodovať v podzemí. Izrael takúto muníciu nemá. No ale Trumpova opatrnosť pri útoku na Irán môže súvisieť s obavou z nezničenia zariadenia vo Fordo. Prezident podľa médií naznačil ľuďom z ministerstva obrany, že útok by mal zmysel, len ak by bomba zaručene zničila toto kritické zariadenie na obohacovanie uránu vybudované vo vnútri hory. Trumpovi povedali, že zhodenie 14-tonovej bomby GBU-57 by Fordo účinne zlikvidovalo, no prezident podľa zdrojov o tom stále nie je úplne presvedčený. Čaká aj na možnosť, že hrozba zapojenia Spojených štátov privede Irán k rokovaniam, dodal Guardian. Iránsky ľud sa nikomu nepodriadi, povedal iránsky vodca ajatolách Ali Chamenei v štátnej televízii. V reakcii na Trumpovú výzvu na kapituláciu povedal, že Američania by mali vedieť, že akýkoľvek vojenský zásah bude sprevádzaný nenapraviteľnými škodami. Donald Trump odmietol ponuku Vladimíra Putina sprostredkovať mierové rozhovory medzi Izraelom a Iránom. Podľa prezidenta Spojených štátov môže Putin zastávať túto úlohu vtedy, keď ukončí svoju vlastnú vojnu na Ukrajine. Trump ešte v nedeľu tvrdil, že je otvorený tomu, aby sa sprostredkovateľom medzi oboma krajinami stal ruský prezident Vladimír Putin. Je pripravený, volal mi preto. Dlho sme sa o tom rozprávali, oznámil vtedy Donald Trump. Tohtoročný summit z LED jastrabov Severoatlantickej aliancie v Hágu bude nezvyčajne krátky. Lídri sa stretnú len raz na 2,5-hodinovom rokovaní a záverečné komuniké nebude mať viac ako jednu stranu. Dôvodom je úprava formátu podľa preferencií Donalda Trumpa, ktorý vraj dlhé summity neobľubuje. Hlavnou témou bude zvýšenie výdavkov členských krajín na obranu až na 5% HDP. Z toho 3,5% majú byť priame vojenské výdavky a zvyšok obranné rozpočty. Trumpovi má rozhodnutie poslúžiť ako politické víťazstvo. Na samite sa očakáva aj účasť Volodymyra Zelenského, hoci jeho pozvánka nesie diplomatické obmedzenia, aby sa predišlo konfliktom s Trumpom. NATO zároveň označí Rusko za priamu hrozbu, no vynechá zmienku o nezvratnej ceste Ukrajiny do aliancie. Putin tvrdí, že je pripravený stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským, ale až v záverečnej fáze rokovaní. Ďalšie rozhovory s Ukrajinou by podľa neho mohli byť po 22. júni. Som pripravený stretnúť sa s kýmkoľvek vrátane Zelenského, povedal Putin na Medzinárodnom ekonomickom fóre. Medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočnili dve kolá rokovaní, ktoré až na výmenu väzňov a tiel padlých vojakov konkrétne výsledky nepriniesli. O riešení konfliktu Putin povedal, že je nevyhnutné nájsť také riešenie, aby sa neopakovala terajšia situácia. Poďme na ekonomické oddelenie. Áno, sankcie fungujú. Rusko je na kolenách. Rusko spúšťa ambiciózny vesmírny projekt za 57 miliárd dolárov, ktorý má do roku 2036 zabezpečiť návrat krajiny medzi popredné kozmické mocnosti. Plán zahŕňa vybudovanie konštelácie 900 satelitov na poskytovanie internetu v rámci systému RAS Sviet, alternatívy k americkému Starlinku a aj vyvinutie opakovanej použiteľnej rakety Amur na metánový pohon. Okrem toho modernizuje navigačný systém GLONASS a pripravuje nové systémy pre riadenie dronov z vesmíru. Projekt nadväzuje na neúspešný plán Sphere z roku 2018, ktorý zmarili západné sankcie a vojna. No a my tu máme 18. balík sankcií a takto sa to pripravuje. Poďme do zelenej zóny, toto ma pobavilo. Ferrari odkladá uvedenie druhého plne elektrického modelu minimálne o 2 roky na rok 2028. Dôvodom je nedostatočný dopyt po vysokovýkonných luxusných elektromobiloch a výzvy spojené s hmotnosťou batérií. Slabý dopyt dáva firme čas na vývoj druhého elektromobilu, ktorý je interne považovaný za kľúčový. Nízky záujem zákazníkov a technické prekážky nútia automobilky prehodnocovať elektrické stratégie. Mnohí bohatí kupci naďalej preferujú zvuk a výkon benzínových motorov. Odklad Ferrari ale nie je ojedinelý. Lamborghini posunulo uvedenie prvého elektromobilu o jeden rok, na rok 2029. Porsche obmedzilo plány pre elektromobily vzhľadom na neuspokojivý predaj elektrickej verzie SUV Macan a elektromobilu Taycan. Automobilka Maserati zo skupiny Stellantis zrušila plány na elektrickú verziu športového auta MC20. Dúhová zóna. Najvyšší súd Spojených štátov amerických potvrdil platnosť zákona o obmedzení zdravotnej starostlivosti pre transrodových mladých ľudí. Zákon zakazuje hormonálnu terapiu, blokátory puberty a aj chirurgickú zmenu pohlavia osobám mladším ako 18 rokov. A dajme si ešte rubriku Šaškáreň. Prečo nie? Srbsko pripravuje novú dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s ruským Gazpromom, ktorá mu má zabezpečiť najvýhodnejšiu cenu v celej Európe. Potvrdil to v rozhovore pre agentúru Reuters šéf štátneho Sibirgazu Dušan Bajatovič. Kontrakt má začať platiť od septembra a trvať 3 až 10 rokov. Presné podmienky nekonkretizoval, no uistil, že cena bude veľmi dobrá. Srbsko je jednou z posledných európskych krajín, ktoré stále vo veľkom odoberajú ruský plyn. Vlani šlo o približne 3 miliardy kubíkov. V čase, keď Európska únia plánuje právne záväzný zákaz dovozu ruského plynu od roku 27, Bajatovič tvrdí, že aj západné krajiny sa napokon budú musieť k ruským dodávkam vrátiť, ak chcú udržať priateľné ceny. No a Rakúsko sa pri ruskom plyne najprv pridalo na stranu Slovenska a Maďarska a včera to rovno aj popreli. Niekto im vysvetlil, že? Na stretnutí ministrov Európskej únie síce vyzvalo na obnovenie dovozu ruského plynu po skončení vojny, no teraz tvrdí, že išlo o nesprávnu interpretáciu a stopka pre ruský plyn je správny signál Moskve. Dve zaujímavosti. No zaujímavosti, tak na zamyslenie by sa dalo povedať. Izraelská paleba v pásme Gazy si za uplynulých 24 hodín podľa miestnych zdravotníkov vyžiadala najmenej 140 obetí. Obyvatelia Gazy sa obávajú, že ich utrpenie zostáva nepovšimnuté, keďže svetová pozornosť sa presúva na eskaláciu medzi Izraelom a Iránom. Viacerí Palestínčania zahynuli pri leteckých úderoch a ďalší pri palbe na ľudí čakajúcich na humanitárnu pomoc. Od konca mája podľa miestnych úradov zahynulo pri pokusoch získať potraviny takmer 400 ľudí. Včera pán Štefunko spomínal prejav Erdogana. Tak kúsok vám zacitujem. Premiér Netanyahu už dávno prekonal tyrana Hitlera v zločine genocídy, povedal turecký prezident Erdogan v stredu počas stretnutia parlamentnej skupiny strany spravodlivosti a rozvoja v Ankare. Hlava štátu vyjadrila nádej, že osudy Netanyahua a Hitlera nebudú rovnaké. Turecký líder zdôraznil právo Iránu na sebaobranu. Právo Iránu brániť sa proti izraelskému banditizmu a štátnemu terorizmu je prirodzené a legitímne, povedal prezident. Erdogan sa v súvislosti s bezpečnostnými otázkami uistil, že Turecko bude pozorne sledovať izraelské teroristické útoky proti Iránu. Všetky naše inštitúcie sú v stave vysokej pohotovosti kvôli možným dôsledkom týchto útokov pre Turecko, uistil turecký líder. Naši ľudia si môžu byť istí. Vláda je plne odhodlaná chrániť záujmy Turecka, mier, jednotu a bezpečnosť, zdôraznil prezident a dodal, že štát sa pripravil a naďalej sa pripravuje na akékoľvek negatívne dôsledky a akékoľvek scenáre.
Predpoveď počasia.
Najprv rýchly pohľad na mapku shmu.sk. Slnečno na celom území Slovenska a teploty ustúpajú 25 v Bratislave a v Gabčíkove, 24,5 v Hurbanove, 23,5 v Kuchyni, 20 stupňov Celzia v Senici, 22 v Piešťanoch, 20 v Trenčíne, 24 v Nitre, 23 v Dudinciach, len 19 v Žiari nad Hronom, ale napríklad Prievidza má 22 stupňov Celzia, 21 v Martine, 20 v Žiline a v Liesku, Chopok má 9 stupňov Celzia, Lučenec, Boľkovce 24, 24 aj v Rožňave, 19 v Telgárte, 21 v Poprade, na východe najteplejšie kde? Asi v Trebišove 24 stupňov, 23 stupňov Celzia v Bardejove a v Košiciach, ale aj v Prešove, 22 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. A poďme na predpoveď, tá hovorí, že bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia, na severe väčšinou 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 16 stupňov. A fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvaj, od určitej chvíli, ak si čítal tie správy, tak som zostal znepokojený.
Kde sa, si zaspával.
Nie, kde sa podľa teba berie v tej kaje kalasta zášť voči Židom? To ma celkom znepokojuje. Ako, kde sa to v nej vzalo?
Že by to bolo historicky dané?
Neviem, niekto vraví, teda vedci, ja nie som vedec, ale vedci hovoria, že genetika nepustí, no tak neviem, ako to je. No ale včera sme si robili srandu z polície kvôli tomu Naďovi, že ho išli vybrať a on smrdí v Kanade. Ale musíme sa verejne, toto už ten nový zákon teraz, už pandanko, sledujte, verejne sa ospravedlňujem polícii a hlavne ministrovi vnútra, hej, lebo dostali sme teda oni fotografický dôkaz, kúkaj, že ho nakoniec zadržali a dali ho do pút. Naďa, vidíš?
No, len iného Naďa. Aj, milujem ľudovú tvorivosť.
To je Peter Naď, hej, ale... No.
Hej, kto ho vie, čo spraví Jarko, či sa vráti z tej Kanady a možno, kto ho vie, založí exilovú vládu v Kanade. Tam môže byť aj predseda vlády. A možno aj Edko za ním príde. Bude jeho minister zahraničných vecí. Exilovej vlády demokratov.
No a zaujíval ma...
Majú prúser, aj v denníku N, aj by ho aj obhajovali, ale to Európska prokuratúra rieši. Nie Slovenska, Európska prokuratúra. Nemôžu hovoriť o objednávke politickej. Nejde to, aj keby veľmi chceli. Veľmi chceli. A chudátko Naď, ako som čítal v tých agentúrkach, chudátko Naď bude ľahkým terčom pre všetkých, komu Jaro Naď stojí v ceste. Pre Boha! Kto je Jaroslav Naď? Komu stojí v ceste, mi povedzte v tom denníku N. Vy ste zošaleli na čisto. Dávate váhu Jaroslavovi Naďovi? Boženko,
existuje také české slovo, že niemand, tak si ho nájdete v slovníku kretenie. Ale to, čo si čítal o tom Ferrari, tak ako skoro som spadol zo stoličky, ako oni naozaj uvažujú robiť elektrické Ferrari. A oni nepoznajú ako svojich zákazníkov. Lebo tých nie je tak veľa. Ja si myslím, že každého meno tam je niekde zapísané ako to naozaj. A vidíte, to Porsche, a ja som vám to vlani hovoril, hej, že proste to, čo mali chleba s maslom, hej, a možno trošku cibulky, čo ich živilo, ten Macan, hej, prestali vyrábať a že bude iba elektrický. A ja som vraval, že to je šialenosť, lebo kvôli tomu, lebo ten Macan bol však najlacnejšie, to bolo také kvázi rodinné alebo pre paničku auto a také menšie SUV, toho predávali najviac a preto mohli robiť drahé autá 1000, 2000, 5000ové série, lebo toto ich živilo a oni toto odstavili a že idú teda robiť iba elektrické. A teraz na to prišli, že to bola konina, jak Adrian čítal. A ja som to hovoril, a teraz si myslíte, že ja som chytrejší, nie sú šéfovia Porsche? No nie som. A oni to vedeli tiež. Ale miesto toho, aby sa postavili náckom v Bruseli, tak si povedali, že vieš čo, my donútime tých ľudí, aby to kupovali. Však oni si zvyknú. No, nezvykli
si. To mi niečo pripomína, silno. Presne. Silno mi to niečo pripomína.
Nezvykli si, hej, náckovia za straty. Tak toto je, hej. A potom zrazu, no a teraz čo, a tie miliardy, čo ste natlačili do tých liniek a do vývoja? Ha? Ale to je v poriadku. Lebo nejaký debil, nejaký nedouk, nejaká krava tam v Bruseli si niečo vymyslí a vy riskujete pracovné miesta desiatok tisíc ľudí, ich rodiny, hej, a všetky peniaze, ktoré by ste mohli dať na vývoj lepších motorov, aby tvoj 6-valec nežral, koľko z 370 koňových 6-valec nežral 11-12 litrov. Lebo iné firmy to dokážu, prečo to nedokáže Porsche napríklad? Čo keď ste tie peniaze vrazili do tohto? Lebo taký 6-valec 3-litrový môže kľudne jazdiť za 8. Však? Ale nie. Vy budete tlačiť peniaze do vývoja nejakých elektrických somarín. Hej? A spalováky máte proste, to je nenormálna tá spotreba. Hej? No, takže, no však dobre im tak, ako ja som to vtedy vravel, ako byť fajn. Hej? Tak prídu o pár miliard, možno už aj prišli a život ide ďalej. Veď prečo nie?
No, ako to budú vysvetľovať akcionárom, to by ma zaujímalo.
ja nechápem. Poviem ti jednu vec. Však dosť veľa akcionárov v týchto automobilkách sú nejaké penzíne fondy a nejaké poisťovne, neviem čo. Hej? A veľmi sa do toho nemontujú. Hej? Keby si to mal ty, keby si ty mal aspoň 10% akcií, kamaráde, tak by si tam bol a kopal by si ich do hlavy. A ja by som ich držal na zemi a ty by si kopal do hlavy. Hej? No ale to sú všelijaké, kdejaké, vieš, to je, nie sú moje peniaze, rozhodujme o tých peniazách, nie, vieš. Vlastne, takto to je. Hej. Ideme si zahrať.
A takto si tu žijeme a sem tam hej. Si aj dáme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. Mám tu takú na týchto našich niektorých poslucháčov, čo ste volili pani Lašákovu do Europarlamentu. Neviem, prečo ste to robili. Iba poburuje mojich nacistických priateľov v Bruseli, čo je dosť... Nie, mi sa to nepáči. Ale vypočujme si, čím ich pobúrila. Schválne, či si všimnete, že čím to bolo.
Správa Komisie o právnom štáte hovorí o účasti občanov na demokratických procesoch. Je tragédiou doby, že zrovna my nemáme európsky pohľad. Keď boli prijaté covidové opatrenia, prvým zrušeným ľudským právom bolo práve právo zhromažďovať sa. Musím uznať, že nie všade v Európe. Chcem sa vás spýtať, kde ste boli v rokoch 2020 až 2023, lebo viem, kde ste neboli. Neboli ste na Slovensku. Vtedy vlády používali vodné diela na demonstrantov. Nehovoriac o gumených projektiloch. Ak chceme hovoriť o právnom štáte, snažme sa hovoriť o materiálnom právnom štáte. Právnym štátom bolo totiž aj nacistické Nemecko. Ale materiálny právny štát je taký štát, kde sa písané zákony nielen príjmu ústavou predpísanou formou, ale sa aj uplatňujú. Bez rozdielu. Ak chceme kritizovať Maďarsko, čo je v poriadku, lebo vecná kritika posúva, skúsme si najskôr poupratovať pred vlastným prahom. A nie kritizovať vtedy, kedy sa nám to hodí. Ďakujem.
Jaká bola hustá, jak javorový syr.
Počúvaj, hej, ale čo ich najviac, ako to bolo pobúrenie po tomto vystúpení, lebo povedala, že aj nacistické Nemecko bolo právnym štátom. A nebolo, bolo. Pani Kosová, takisto ako Slovensko je právnym štátom a takisto ako nacistické Nemecko, aj Slovensko je právnym štátom na papieri. Na papieri. V realite sa to nedieje. Nedialo sa to za Hitlera, nedieje sa to ani za vás. Taká je realita. Hej. Áno, sme právny štát, jak bolo nacistické Nemecko. Na papieri. Tu sú bumáčky, tu sú zákony, že sa nedodržujú, že je dvojaký meter, hej. Že sa nestíha, alebo sa stíha.
Tu sa riadil štát s vyhláškami. No. Čo vyhlášku mohol Mikazu dať akurát tak na úrade.
Nikto nič, hej, vlastného, ako je sudca Milan, budete ťahať cez kanály, budete ho mlátiť, budete mu skákať po hlave pani Kosová, že? A to vás nezaujíma absolútne. Kliment, čo robí? Polícia, policajti, zločinci, niektorí z nich, prokurátori, to isté, urválkovci, ktorí fungujú na prokuratúre. A Európska prokuratúra musí naháňať Naďa a veci, ktoré spôsobil Slovensku a Slovákom. Pani Kosová, čo?
To
sme
nie.
Presne jak nacistické Nemecko. Sme právny štát na papieri. To je celé. Hej? A v tomto má Judita pravdu.
Ozaj, pán Eštok, ja sa vás chcem opýtať, pán minister vnútra, ste zriadili vyšetrovací tým, že bude vyšetrovať covidové zverstva. Nejaké výstupy? Niečo, na čo prišiel tento tým? Nehačte všetko na Kotlára. Vy ste zriadili, lebo Drucker sa rád obúva do Kotlára, ale pán minister, veď vy ste zriadili vyšetrovací tým. Poprosím vás tlačovečku, že nejaké čiastkové zistenia, keby ste nám podali. Na to ľudia čakajú. A je ich dosť, ktorí neboli zblbnutí. Tak jak Salaj v tom príhovore hovoril, že no, ale to bolo zlé, že sme to takto manažovali, lebo Bratislavčania museli do Sabinova chodiť na vakcínu a tam ten záujem nebol, ale v Bratislave bol. Mali ste sa oplotiť, či si sa opýchať a nám ostatným dať pokoj. Teraz Salaj skáče meter a pol do výšky, aké to bolo zlé. Kde si bol vtedy? Držal si hubu, šúchal si nohami a robil si na štadióne očkovacie zverstva. Nehnevaj sa na mňa, pán Salajko. Ale aj lekári, aj iní lekári hovoria niečo iné. A ruku na srdce, koľko z vás boli zaočkovaní naozaj, nie na papieri. Koľko z vás? Lebo poznám lekárov, ktorí sa nechceli dať zaočkovať, pretože argumentovali tak, ako sme argumentovali my. A teraz je otázka. Pán Salaj, vy ste chodili do inej školy? Na inú vysokú školu? Inak, keď už sme pri tom, kto poburuje v Európskom parlamente, aj taký Luboš Blaha poburoval v Európskom parlamente.
Vážení kolegovia, to vám naozaj nepríde trápne, že tu tárate o sankciách proti Rusku, ale nedokážete ani len odsúdiť Izrael za to, že napadol suverénny Irán a ešte aj pácha genocídu na palestínskom národe. Kde sú sankcie proti Izraelu, pani Kalasová? Kde sú dodávky zbraní pre Irán? Vojenská agresia odrazu nevadí? Von der Leyenová hanebne vyhlásila, že má pre izraelskú agresiu pochopenie. Ale v prípade Ruska nikto nechce chápať, že sa Západ vojensky rozťahoval k hraniciám Ruska a že Rusko sa muselo brániť. Čo je toto za dvojaký meter? Moralizujete o stave ruskej demokracie, ale nevadí vám, že v Estonsku zavreli na 6 rokov novinárku za to, že mala proruské názory. Tomuto hovoríte sloboda slova, kolega? Tvárite sa, že protiruské sankcie niečo riešia, ale v skutočnosti tým iba Európa pácha kolektívnu ekonomickú samovraždu. Ak zakážete dovoz všetkých energií z Ruska, nepotrestáte Rusov, ale nás Slovákov či Maďarov. Ale to je vám jedno, že? Zobuďte sa, vážení, prestaňte s tým dvojitým kilometrom, prestaňte s nenávisťou voči Rusku, prestaňte s tým rinčaním zbraňami. Ďakujem.
No, inak takto zlé jazyky, som včera v noci ešte pozeral nejaké americké stanice a zlé jazyky tvrdia, že ten ich železný dom, hej, tá kupola, že je to deravé, ale že Izrael má tak na 7 až 10 dní rakety na zostreľovanie teda týchto balistických iránskych raket. Mm-hmm. Ak to budú robiť Irančania v tom množstve, ako to robili doteraz. A jak tam pošlo trikrát viac, tak to bude samozrejme kratšia doba. A sám si čítal Erdoána, aj, a jak sa k tomu stavia títo Pakistanci, takisto. Aj. A tie okolité štáty, zaujímavé je, že vlastne problém ani nemajú tak s Arabmi, lebo však aj Palestínčania sú Arabi. Nie sú Arabi, takisto ako Iránčania nie sú Arabi. Hej? Ak by si niekto myslel. Hej, to, že sú moslimové, je jedna vec, ale Palestínčania sú Semiti. To je z rovnakého cesta, sú uhnetení ako Židia. Hej, ale to ne. Čo už, však to nikoho nezaujíma.
Veď Nidal Saleh, žiaľ už nie... Nidal Saleh, žiaľ už nie je medzi nami Palestínčan, ktorý žil túto kúsok v Dunajskej Lužnej. On sa sám rehotal z toho výrazu, že antisemiti. My sme semiti.
No, ja som toto.
ako môže byť semita a ešte byť aj antisemita?
No však hej, ja som toto hovoril už aj neviem, vyše 10 rokov to hovorím, lebo toto sú také... Lebo však novinári, ako kvázi v úvodzovkách slovenský, to tie je nedoštudované, to nič nevie. Ej, ako blbý si jak traky, potom aj vypisuješ, aj argumentovať nevieš, ale keby. Ej. Takže takto to je. A je otázka teda, lebo vyzerá, ešte včera som videl, že Trump ako ešte stále váha, hej, ale že či to hrá, alebo nehrá, neviem, vie ho Boh, čo má Bibi na neho. Vieme, že Epsteinové tie spisy nebudú zverejnené, lebo Trump je v nich, hej. Pán Boh vie, čo tam je a čo tam není. Hej, ako vieme, že Trump je starý prasak, hej, ale že do akej miery, aké kompromitujúce materiály má Mossad na neho, hej, to ťažko povedať. Druhá vec je, americký kongres samozrejme je pod väčším vplyvom od Bibiho, než od Trumpa. Hej. Takže samozrejme je tam plno amerických oligarchov, miliardárov financovalo Trumpovi kampaň, hej, židovských teda, hej, takže uvidíme, do akej miery. Američania tvrdia, že je zbabili, lebo čokoľvek na neho zatlačia tento deep state, tak on vždy uhne, čo je pravda, hej. No ale ak sa teda zúčastnia tej vojny, bude to katastrofa pre Spojené štáty. Nie len z toho dôvodu, že im tam určite pomre pár tisíc ľudí, ako to je aj na tých základniach tam okolo, už aj keď to evakujú a neviem čo, ale bude to mať strašné následky na americkú ekonomiku. Aj. Takže už ako uvidíme, nech si robia po svojom. Aj. Ale Irán určite sa neskloní hlavu. Aj.
No poďme na domácu politiku. Niektoré zlé jazyky hovoria, že toho Zdechovského sa ma poslali, ho nahuckali z Progresívneho Slovenska. A ja tomu aj trošku verím.
A čo je možné?
Keď nemajú argumenty, tak útočia. A ja som to videl v priamom prenose na teatrojke, ale normálne som išiel do kolien z toho, čo si dovolil pán Zdechovský.
Dávno sme mohli mať úplne inú situáciu.
No, tohle to môže fakt říct ako vojenský neumiel a za mňa ako hlupák, na rozdíl od kolegy.
Ktorý nerobil z napíšného samopalu.
No, kolego, ja...
Naozaj, a bez osobnej roviny, nech sa
povedal mi, že som hlupák.
No, ste hlupák.
Nie, pán Zdechovský, nie.
A opravdu...
Keď nevieš argumentovať, tak vieš urážať, nie? Toto sú progresívci. Toto je tá fajta. My máme svoj názor a ten je jediný spravodlivý a jediný správny. Len potom vyzeráš za hlupáka, ty môj zlatý. Toto nie je o diskusii. Veľmi ma pobavila aj pani poslankyňa Plaváková v parlamente, keď sa mal schvaľovať ten ústavný zákon, ktorý preložili na september. Chuďatko, ty by si neveril, Noro, ako jej to ubližuje.
Plaváková je moja kolegyňa.
Normálne sa skôr.
Tiež je fotomodelka. No.
Ešte mi nikdy nebolo pri tomto rečníckom pulte tak ťažko, ako teraz. Bože. Ani vtedy, keď ma tu homofóbne šikanovali a vykazovali podpredseda Danko či podpredseda Gašpar.
Homofóbne, čiže čo, mala ona... nálepky na laptope, ale homofóbne ju
obťažovali. A ona je, ona je homosexuálna.
Čo? Ona je lesbička.
Hej, to ja som nevedel.
Čak žije so svojou partnerkou v Rakúsku, lebo na Slovensku sa nedá.
Žiadne dieťa chlapie nechcel.
Táto novela ústavy ubližuje nielen mne, ale aj mojej dcere, mojej rodine a 10 000 ľudí na Slovensku.
10 000 ľudí na Slovensku, keby si chcel vedieť.
Chystáte sa rozvrátiť to, čo od zrodu Slovenskej republiky tvorí jej základný kameň.
Čo?
Ochranu ľudských práv. Neexistuje žiadna krajina v Európskej únii, ktorá by čokoľvek podobné mala v ústave. Táto novela ústavy bola robená so zlým úmyslom a taký je žiaľ aj jej obsah. Ubližujúci. Ľudské práva sú ako ochranný múr pred bezbrehým zlom. Táto novela z toho múru vyberá dôležité základné tehly, ktoré zabezpečujú jeho odolnosť. Potom mu stačí len, aby prišiel niekto, kto do neho kopne. A zlo bude mať voľnú cestu. A potom bude neskoro ľutovať. Zastavme to, kým sa dá.
Takže, ak som dobre porozumel, tá novela ústavy bude ubližovať. No a teraz si povedzme, ako by tebe alebo tejto komunite ubližila. Táto komunita, ktorá je, a nežijeme tu 5 rokov na Slovensku, že? Tu existovala aj pred progresívnym Slovenskom. Aj pred Dzurindovou vládou. Aj za Komanča. Za Komanča bola homosexualita trestná. Len tak mimochodom. Ale po 89. gejovia lesby spokojne si nažívali na Slovensku. Až na nejaké incidenty, ale to sa stávalo aj iným etnikám. Áno, vždy sa nájde nejaký blbec. Ale spokojne pracovali, spokojne žili so svojimi partnermi, nikto do toho nerýpal, nemali sme pride-pochody v 90. rokoch, to ste si vymysleli až vy neskôr a začali ste malovať terče gejom a lesbám na chrbát. Bežný gej alebo lesba si žije svoj spokojný život a nepotrebuje vás k tomu, vaše vyplakávanie v parlamente. Nepotrebuje. Kvôli vám, ako osobe, pani Plaváková, nie že ste lesbička, ale... pre tú chorú ideológiu, ktorú tlačíte. Ale ruky dávate preč, že nie. My také nič nerobíme. Hej, nerobíte naozaj. Naozaj. Stačí sa pozrieť na Pride v Bratislave, kde medzi prvými sa staviate pred kamery. Medzi prvými. Či už je to Šimečka, vy pani Plaváková a ďalší. Do škôl chcete tlačiť túto ideológiu. Deckám. sexuálnu výchovu 9-ročnému dieťaťu. Vy ste sa zbláznili. Vodičák mu nedáte urobiť, že? Ale presviečať, že sa môže rozhodnúť, čím chce byť, na to už máte gule. Práve preto sa do ústavy mali dostať veci, ktoré sa tam mali dostať. Žiaľ, KDH, cuklo, Mikloško, Majerský, pozdravujem vás, páni kresťania. Totižto, ja v médiách robím už vyše 20 rokov. A verte mi, že v tých médiách, ale vlastne aj v tej umeleckej branži, je geo a lesbiep viac ako napríklad v košických železniarniach. Tam určite. Spokojne pracujú, spokojne si žijú, postupujú po rebríčku a v tejto komunite oni sa ťahajú hore po tom rebríčku. Ja som nikdy s nimi nemal problém, to boli fajn kolegovia a kolegyne. Problém ste vy, pani Plaváková. A vy, ktorí organizujete prajdy, čo má spoločné niekto, kto je orientovaný na rovnaké pohlavie, čo s tým má spoločné prezliekanie sa za psa? Obojok si dávať, po štvornožky chodiť. Čo to s tým má spoločné, mi povedzte? Latex, reťaze. Poviem dobre, ti, v spálni, sorry. Nech si robí každý, čo chce.
Poviem ti jednu vec. Ja keby som bol homosexuál a Plaváková a tieto iné zvieratka by ma dávali dohromady práve s týmito, čo ty rozprávaš o nich, ja by som bol naštvaný. Rozumieš? Veď to musí tých ľudí urážať. Že ich hážu do jedného vreca s nimi.
Mm-hmm.
Vieš? No a druhá vec je tá, že pani Plaváková, čo s tým? Vieš čo, ja radšej, čo už mám ja na toto povedať? Pozrite sa, pozrite sa na mňa, viete, kto som, čo som. Ja keď, o akých ľudských právach sa bavíme, ja ráno sem prídem, aj budúci týždeň, a druhý mám vysvetliť, že prečo nie zajtra, a poviem, že som pes. Hej? Lebo ja mám ľudské právo sa cítiť ako pes. Hej? A všetci si poviete, že lichne tebe drbe. Hej? No ale keď sem prídem a pozrieš sa na mňa a poviem, že sa cítim ako žena, tak budete rozprávať o tom, aký som hrdina, aký som odvážny. A je to moje ľudské právo? Nemôžem sa cítiť ako pes, ale ako žena sa môžem cítiť. A to už čo mám, jakým spôsobom mám opľuť tie ženy, mi povedzte, myslím reálne ženy, vieš, tých dinosaurov, hej, tí, čo majú maternicu, hej, nie tieto moderné, hej, čo majú vtáka, hej. Vám sa toto nie... A o akých ľudských právach sa bavíme? Je moje ľudské právo, že sa to budem vydávať za ženu? Plaváková tebe šibe?
Ale vieš, že to je na pobavenie, keď z tohto tábora niekto hovorí o ľudských právach, pani Plaváková. Kde ste boli v rokoch 2020 až 2023? Bola to vaša predsednička vtedajšia, pani Biháriová, ktorá volala po povinnom očkovaní a rozhorčovala sa, že sú tu ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Musíme dať povinné očkovanie. Bola to vaša súputnička, bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska, ktorá sa vyjadrila, že nerozumie krajine, v ktorej žije, lebo ľudia sa nechcú dať zaočkovať. V zahraničí sa pýtajú na to ľudia, čo sa to na tom Slovensku deje. Však áno. Sala už nezhovorí, klamali sme ľudí, že vakcína je sloboda. A pritom Zuzana Čaputová bola tou prvou tvárou vo vakcinačnej kampani. Však vakcína je sloboda. Dáš si dve dávky, kamarádi, to Superman z teba bude. Možno aj už je z niektorých, čo ja viem, neviem. Čo vy máte čo hovoriť o ľudských právach? Kde ste boli, keď tu Matovič zatváral okresy? Z okresu do okresu sa nesmelo chodiť len za prácou. Pani Plaváková, kde ste boli, keď ľudí zatvárali do koncentračných táborov? Do karanténnych táborov. Kde ste boli? Kričali ste? Toto nie? Sloboda, pohybu, prejavu? Nič? Ale teraz, Boženko môj, no, ubližujete mojej dcere. Ako prosím vás, kto ubližuje vašej dcere? Tým, že vystupujete tak, ako vystupujete, vy sama si kreslíte terč na chrbát. A mnohí vás možno oplujú aj z vašej komunity. A verte mi, že hej, lebo sa s nimi bavím. Predstavte si, aj na naše stretnutia chodia. Predstavte si. Môžeš byť aj gej a môžeš byť aj konzervatívny. To sa nevylučuje. Poznám mnohých, ktorí si ťukajú na čelo adoptovať deti. Vy ste sa zbláznili. Lebo vy si chcete adoptovať deti.
No a keď povieme A, musíme povedať aj...
Zavrem B. Čiže zavrem dvoch buzerantov do jednej miestnosti alebo dve lesby a budem čakať... A keď sa narodí to dieťa, potom uznám, že áno.
Tak, jak medzi homosexuálnymi ľuďmi je plno normálnych ľudí, hej? A takisto medzi heterosexuálnymi je plno debilov, rozumieš? To sú tí buzeranti, tí heterosexuálni buzeranti, rozumieš? Ktorí, a väčšina v Spojených štátoch to sú ženy, biele ženy, ktoré idú zachrániť homosexuálov a transgenderovcov a psov a mačky a neviem čo. Hej? Títo buzeranti. Heterosexuálni buzeranti sú to.
Však tu máme takú v parlamente, pani J.B. Cigániková sa volá, ktorá nevidela problém, ak sa niekto cíti ako pes. V poriadku, ak sa cítiš ako pes, odovzdaj občiansky, vodický, pás odovzdaj, veterinár ti vystaví očkovací preukaz a môžeš žiť ako pes. To, že progresívci naozaj nedomýšľajú určité veci a idú len vo svojej ideológii, ktorá je naozaj jednofarebná, nedomyslia si, čo sa môže stať ich konaním, lebo oni sú ideologicky. No musíme sa odstaviť od toho ruského plynu aj od ruskej ropy. Netušia, o čom to je. Pani Beata Jurik v parlamente pobavila.
Nehrozí nám žiadna atómová, plynová a predpokladám, že teda ani ropná kríza, tak ako to predikuje premiér. A teda chcela by som sa vás opýtať, že či nepovažujete za cynické, že vydierame momentálne Európsku komisiu teda s týmto plánom Repower, že nepristupujeme ku klasickému vyjednávaniu, ale takýmto spôsobom vydierame podporu toho 18. balíka, ako to povedal teda aj pred vami pán minister. Ďakujem.
Nevydierame, hájime si svoje záujmy, lenže ty, pani Beata Jurik, ty záujmy Slovenskej republiky nehájiš.
No, nech sa páči, pani ministerka, 25 sekúnd.
Som nehovorila o plyne a nehovorila som o rope. Hovorila som o jadrovom palive, to je veľký rozdiel. A o plyne mám veľmi veľké diskusie. Posledné týždne na úrovni komisie v Bruseli aj z Luxemburgu, dokonca v pondelok a v nedeľu večer mám ďalšie stretnutia k tomu. A neviem si predstaviť, ak dôsledky súčasnej predloženej roadmap Repower poviem občanom, či skutočne potom viem ja sa pozrieť našim občanom do očí. Neviem, či budeme mať dostatok fyzického plynu. Komodita bude minimálne o 10-15% drahšia. Tranzitné poplatky sa nám minimálne zvýšia o niekoľko desiatok percent. A ešte nemáme ani jasnú odpoveď z Európskej komisie, čo spravíme s arbitrážou, pokiaľ nám stopnú kontrakt na plyn a hrozí nám pokuta 20 miliard eur. To sú dôsledky roadmap Repower. A mám týždeň čo týždeň stretnutie v Bruseli a v Luxemburgu, a nedostali sme zatiaľ jasnú odpoveď, čo máme povedať našim domácnostiam a nášmu priemyslu. Lebo bez týchto vecí sa nemôžeme vybaviť o nejakej konkurencieschopnosti Slovenska. A ak náhodou na arbitráži, to je jedno, či vyhráme, či prehráme, ak ruská strana si započíta všetky veci a penále z nášho kontraktu take or pay a povie, že po 2,30 alebo 2,29 nám nedodá ani obohatený urán na jadrové palivo, tak nebudeme mať ani elektrickú energiu na Slovensku? To sú presne otázky, ktoré som povedala na komisii. Teraz ja sa bavím o roadmap Repower, za ktorý som zodpovedná. A všetky tieto otázky a argumenty dávame na stôl Európskej komisii, kde nemáme zatiaľ jasné odpovede, čo bude po 1.1.2028 so Slovenskom. Pretože dnes sme na opačnej strane plynovodu, ktorý ide zo západu na východ.
Presne tak, pani Beata, uvedomujete si dôsledky a vôbec rozmýšľate vy v takomto rozsahu alebo len ideologicky? Rusko je zle, musíme sa odstrihnúť, lebo to financuje jeho vojnu. Tak sa odstrihneme od Indie, od Číny, lebo oni odoberajú, čiže financujú vojnu. Tak uvalme sankcie aj na Čínu a Indiu, aj na celú Áziu. Pani Beata Jurík, buďte hrdinkou, urobte to. Nebudete si,
ale toto sú také zbytočnosti, aj tá Saková. Čo sa vy bavíte s týmto, ako, z akého dôvodu? pozrite sa, ja čo som urobil, ja, keby som bol predseda vlády, tak pani Beata, vy máte takéto, lebo mňa by nebavilo sa s týmito kreténmi, s touto hlúpaňou sa dohadovať. Tu máš dekret, moja zlatá, ty si vyjednávač na plyn, ropu a na jadro, hej, na rok 2027-2028, tu máš bumášku, tu mi to podpíš, akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo platíme teraz a tým, čo ty vyjednáš, hej, zaplatíš, moja. Hej? A choď vyjednávať. Toto je tak, rozumieš, ona je fajn sedieť niekde, veď ja to viem počúvať, ty hlupania sprosta, veď ja to robím tiež, čo ty robíš. Nemám žiadnu zodpovednosť, nemusím nikde ísť nič robiť, iba kritizujem. Ja viem, čo robíš. Ale tak sa uvedom, tak sa pozri na to, veď choď to vyjednať. Najlepšie je povedať, že však nech to urobi Saková, však Saková nech zamáva rukami, nech odletí, lebo ja to chcem. No tak choď to ukázať. Dajte nejaký dekret, nejakú bumášku hlavného vyjednávateľa energetiky pre Slovensko a nech nám Beatka ide vyjednať veci. Však nám to môže byť jedno, či to je, lebo tu nejde o to, že my to chceme z Rusko, alebo ruský plyn je najvoniavejší, alebo najlepšie hory. No nie. My chceme čo najlacnejšie, lebo ľudia chcú čo najlacnejšie. Tak ak ty zoženieš z Ameriky lacnejší plyn, než Rusy dávajú, však budeme páliť americký plyn. My s tým nemáme problém predsa.
Ale nie, ale to už však nebudeme závislí na Rusku, ale budeme závislí na Rusku.
Ale to je jedno, rozumieš?
To je iné.
Ty hlupania, to není o tom, či je to ruský alebo americký plyn, alebo neviem aký plyn. Hej, z toho, že si včera zožrala trenčianske párky s fazulou. Nie. Tu ide o to, aby tie domácnosti a ten priemysel aby nemali podrezané krky. Ak si to nepochopila. Pre teba je dôležité, či ten plyn sa volá ruský alebo americký. Pre nás je zase dôležité, koľko stojí. Lebo to je jediná vec, ktorá nás zaujíma. Rozumieš, ak nechceme ekonomicky padnúť na hobu, či už rodiny, alebo priemysel. Ty hlúpania, jedna hlúpa, vymletá. Ono to je jedno, skade je ten plyn. Ale tebe nie. Ty radšej položíš Slovensko na kolená, len aby to nebol ruský plyn. Lebo ty v tej svojej hlavičke máš niečo zablokované a si ochotná obetovať 5,5 miliónov Slovákov, lebo ich nenávidíš. Špina jedna odporná. Toto snáď nie je možné, rozumieš? A títo ľudia tam sedia v tom parlamente. A tí Slováci, hej, tí magori, čo ich tam navolili, a to, rozumieš? A teraz čo? Miesto toho, aby Saková lietala hore dole a vybavovala, čo má vybavovať, lebo je to jej práca, no tak tam stojí v parlamente a odpovedá debilom na otázky. A vysvetľuje im pracne. No netreba vysvetľovať, treba aj dať dekret a nech ide Beatka zohnať plyn lacný. Ja si nemyslím, že to je problém. Alebo chod do Westinghouse a nech dajú teda také jadro, ktoré ako Trnava nezmizne, hej, z povrchu zemského. No, choď, vybav. Veď aj Westinghouse, veď super, ja s nimi nemám problém. Čo? Bože môj. A toto sedí v parlamente. A... A preto ja hovorím Slovensko, my sme štát, my predstierame, že máme nejakých poslancov, ktorí majú viac ako dve mozgové bunky. Hej? A s týmto musíš dealovať a polku času musíš zabíjať s hlupákmi. Miesto toho, aby si sa naučila niečo v tej zastratej škole, rozumiem, či si fetovala, alebo si chlastala, alebo čo si robila, alebo po večeroch si pozrieť niečo na internete, tak nie, ostatní poslanci a členové vlády ti musia vysvetľovať, ako funguje svet, aké sú reálie, lebo si hlúpa, lebo zabíjaš čas. Lebo rozprávaš cesty. Lebo si hlúpa. A furt sme u toho. Lebo si hlúpa. A škodíš Slovensku. Však choď zožen lacný plyn, nech príde z Ameriky, mi je to jedno, aj z Marsu ho dones. Hej. A povieme, že ty si krem de la krem slovenskej politiky. A môžeme hneď Sakovu poslať do prdela, môžeš tam ísť miesto nej. Ja som za. Hej. No ale najskôr prestaň mlátiť hubov a choď niečo urobiť. Že... Ideme hrať, Adrianko. Už tam máš hostia?
Poďme.
Promovaného inžiniera už tam máš?
Jedný.
Áno? Dobre.
Už je tu. Dobré ráno vám všetkým, priatelia.
Dobré ráno prejme ja každému.
No, máme tu s nami tentokrát po dlhšom čase sa tu zjavil a vyskytol pán inžinier Juraj Štubniak.
Ďakujem.
Ďakujem, že to bolo kompletné.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pán vedúci.
Čo Juraj, ako sa mávaš? Čo máš nové? Ako pokračuje tvoj projekt bez náhubku? Taký permanentne nasratý mi prídeš v poslednej dobe.
Ale ako je pekne opálený, dívej, kde si bol pri mori?
No to záhradka. Sú ako v rakúnske slnko, tento to istý. No. A predklon v záhrade. No, tak teraz som trošku pauzoval, lebo mal som takú smutnú udalosť. Brenda nás opustila. Pre tých, ktorí nie sú zorientovaní, Brenda bola Parson Russell Terrier, skoro 16 rokov som ňou bola a do dnešného dňa to vlastne nezvládam, takže preto sa aj ospravedlňujem, že som nebol na žiadnej akcii Infovojny. Horko ťažko som vytlačil zo seba livestream teraz po dvoch týždňoch v nedeľu. Takže týmto by som túto časť uzavrel, lebo nerobí mi to dobre. Sám som neveril, že... Vedel som, že to bude náročné, ale netušil som, že až tak.
Je to samozrejme, je to člen rodiny po tých 16 rokoch človek. To už potom, ja to poznáme podľa seba, že to už neberieš toho psíka ako psa, už to berieš ako člena rodiny.
Ona nikdy nebola ako braná, ako pes. V podstate ja som si uvedomil, že ona bola najviac času so mňou. No, možno moji rodičia, ešte plus mínus, že by sa to dalo porovnať, ale ani môj syn, ani moja manželka, či už prvá alebo druhá, čo sa týka nejakého počítania času, tomu nemohli rovnať, lebo my sme boli stále spolu, fakticky furt, a mali sme dosť taký mimoriadny vzťah, takže bude to asi dlho trvať, kým to ja rozchodím.
Mal by si si kúpiť nového psika.
Bohužiaľ, toto... Mne, keď predtým odišla Bena, to bola Lasa Apso, tak 2 roky som nechcel ani počuť a veľce dobre sme sa rohovali s pani manželkou, keď ona chcela, ja som nechcel a naopak, no ako pri sexe. No a potom nás oslovila táto Brenda, že to som náhodou zbadal jej fotografiu a hneď sme obidvaja vedeli, že to je naša Brenda. A to som zavolal, ona bola z Veľkých Nemčíc, to je pod Brnom, tak som zavolal do Veľkých Nemčíc a tam zdvihla pani a hovorím, vy máte našu Brendu. Pani si teda myslela, že nejaký ako mentálne postihnutý jej volá, čo, jakú Brendu, čo, kde, ako. Hovorím, prepáčte, robím si srandu, ale videli sme teda fotografiu a sme hneď vedeli, že je naša. Áno, že my ju voláme Lentilka, lebo mala také 3 kruhy na chrbte. No, odvtedy ju začali volať Brenda a o 2 týždne po nejakých tých očkovaniach povinných som si pre ňu vyšiel a vlastne 15 a 3 čtvrte roka sa môj život v podstate riadil jej hodinami.
No však áno, to máš tak, ja viem, susedia majú psov a to sa plánujú dovolenky. Ja chodím krmiť psíkov, venčiť potom, keď idú na dovolenku.
No však práve.
Ja, to je úplne normálne.
Nemôžeme, keď sme išli na chatu, nemôžeme i Brendu nechať v aute, lebo je teplo. Jej by bolo teplo, takže nemôžeme nakúpiť. Takže ideme na chatu, ja ju tam nechám a potom skočím dolu do Modry nakúpiť, lebo ona nemôže byť, aby nemala teplo. No proste milión vecí okolo toho.
Tak s deckom.
A zrazu ten problém je ten, že zrazu príde to prázdno. A zrazu sa pozeráš na tie miesta, kde ona ležala, kde mala pelech, kde sa hrala. A zrazu tam nič nie je.
Poďme od toho, Ďuraj, lebo vidím, že ti to nerobí dobre. Poďme od toho.
No,
poďme
takže
od toho,
čo mám nové? Nové mám jednu vec. Pre divákov Rádia Infovojna, ktorí si zaplatili predplatné televízie, môžu ma vidieť s týmto tričkom.
Genghis Khan.
Genghis Khan. Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu. S priateľom Andrejom Labudom, môžete ho poznať podľa toho na sociálnych sieťach, že má takú značku, že End a Ray, a dáva také veľmi pekné memečka, spracované obrázky. Tak sme sa rozhodli spraviť takú akciu. V podstate je to len naša zábava, že povedz to tričkom. tak sme zatiaľ vytvorili 4 vizuály a spravili sme prvý nástrel. Budeme okolo toho robiť aj video a budú tie trička sa dať získať. Nebudú sa dať kúpiť, ale budú sa dať získať. Všetko povieme v tom videu a bude to na mojej webovej stránke, nechcem predbiehať. Takže hráme sa s grafikou. No, musíme sa hrať, lebo to je podstatné.
Takže stále funguješ teda aj v tomto prístave. Veď už to je 5 rokov, čo si ja pamätám.
18. marca tomu bolo 5 rokov. Čo som začal vlastne, vtedy to bolo dvakrát týždenne, lebo sme boli zavretí. Dnes už môžeme ísť aj do krčmy, takže stíham len raz do týždňa.
To vidím, jak ty chodíš do krčmy.
No, áno. No, ale ešte v pondelok som si kúpil bicykel, lebo proste potrebujem nejak zamestnať tú hlavu. Takže, a okrem toho nosím prilbu aj pod tričkom a tej by som sa veľmi rád zbavil, takže uvidím, jak dlho mi to vydrží.
Áno, ja mám kamaráta, čo si tiež chcel tú prilbu pod tričkom zhodiť a kúpil si elektrický bicykel, bybas.
Ja nemám elektrický, ja mám normálne na ľudský alebo oslý pohom, budem šlapať jak osol.
Za tých 5 rokov bolo obdobie, keď si musel vyslovene, že hľadať témy? Alebo sa ti ponúkali, jak na podnose?
Ja myslím, že tie prvé 3 roky, ktoré boli také najintenzívnejšie, tak tie témy ma dokonca zavalovali. Lebo aj som lutoval, a teraz sa ospravedlňujem za to vyjadrenie, ale keď bol pri vesle Igor veľký, mocný Trnavský a potom jeho štrbinka medzi zubami Edko, tak tam nebolo fakt, tam nebol problém s témami. Lebo oni, keď otvorili ústa, tak už si mal tému v podstate za 2 sekundy a takže to sa sypalo jedno s druhým, s tretím. Potom, keď už došiel kapitán zrastené obočie z Komárna, tak už to bolo také trošku horšie, lebo zrazu bolo ticho a oni si robili svoje kšefty tak strašne potichu a ani sme nevedeli, že čo, a to sme sa dozvedeli vlastne až po výmene vlády. Ale teraz si myslím, že tiež sú témy, tiež je kopec otázok, ktoré by som chcel zodpovedať. Robím aj taký občasník, že otázky na premiéra, čo malo veľkú popularitu za Igora. Samozrejme, že mi neodpovedal, ani Edko neodpovedal, ani Odor, a myslím si, že pán Fico zostane verný tejto tradícii, že prečo by mi mal odpovedať. Ale budeme sa pýtať, lebo mám taký pocit, že v časti spoločnosti je také rozčarovanie. A to, čo som veľmi...
To nie je pocit.
Veľmi diplomaticky, ktoré miestami hraničí a s takou ľahkou či ťažšou formou nastratia. No a ono by bolo dobre niektoré tie veci vysvetliť, ako sú trebárs šúrani, ako je trebárs uzbeckí pracovníci, že ako to teda myslel autor tohto príbehu.
No to sa možno ani nedozvieme. Vieš?
No my technici máme problém, že používame logiku a v tej politike ako logika je persona non grata. A stále nechápem, že my ako jediná krajina v Európe, ktorá ešte nemá legálnu mešitu, si ju vlastne ideme týmto stavať. Lebo keď sem dotrepe nejakých 20-30 tisíc ľudí a myslím si, že zákon je od 50 tisíc...
Má byť cez 100 tisíc, nie 20 tisíc. To kde máš to číslo?
No, ja som chcel byť taký optimistický.
Nebuď.
Vieš, ale tuto pán premiér sa hrdí tým, ako zatrhol kvóty a podobne, že sme nechceli tých utečencov, že tu nemajú čo robiť a potom si ich dobrovoľne privlečieme a toto už ako kde sme.
No, lenže títo už nebudú nelegálne, títo budú legálni, v tom je tá finta. A si myslím, že z istého uhla pohľadu je to geniálne vymyslené. No, len ide o to, že teda, že či on dostal mandát od národa nechcem povedať, že riediť krv, ale v podstate deformovať pracovné prostredie na Slovensku, keď už sme len pri tých pracovnoprávnych vzťahoch. Lebo tie ostatné negatíva, ktoré sú s tým spojené, napríklad som sa včera dozvedel, že nejaký Kazach, ktorý pracuje úplne legálne v dopravnom podniku mesta Bratislavy, si v sprchách zabil a odral barana. Lebo asi mal chuť na baraninu a tu sa mu to nedostávalo. A toto sú len také drobnosti, toto je gastronómia. Ale keď budú veci spojené s ich štýlom života, treba s náboženstvom a tak ďalej, ktoré nebudú úplne kompatibilné s tým, na čo sme tu zvyknutí, tak môžu vznikať dosť vážne problémy. A ja neviem, toto si ako nikto neuvedomuje, alebo to len ja takto rozmýšľam.
Ako roky sa tomu bránime a teraz dobrovoľne si sem dovlečeme Uzbekov. Preboha, veď tu máme ľudí, ktorí sú nezamestnateľní. Čo ísť týmto smerom? Čo ísť tým smerom? Preboha, veď máme kopec Slovákov, ktorí sú v zahraničí. Čo urobiť? Prečo neurobiť to Slovensko pre zamestnancov, ktorí sú v zahraničí, atraktívnejším Slovenskom? Prečo si sem musíme ťahať Uzbekov, ktorí sú nekompatibilní kultúrne? A len preto, lebo premiér chce?
Ešte je tam taký rozmer, lebo my si keď si sem dotrepeme lacnú pracovnú silu, tak v podstate naše platy neporastú, lebo oni nás ako keby ťahali za kabát dolu. Čiže my stále budeme len tá montovňa, tí lacní, lebo tu budeme mať lacnú pracovnú silu. Však toto je akože úplne mimo. Toto si ľudia, či už z opozície alebo z koalície, neuvedomujú, že toto vlastne robia proti svojim občanom. Lebo ak má tá životná úroveň stúpať, tak to nemôžeme robiť nemeckou cestou. Nemci si tam navozili Turkov ešte kedysi, dávno, aj keď už sú tam tretia, štvrtá generácia a s nimi až tak katastrofálny problém nie je ako s inými. Ale tiež to není ideálne. A toto nás chce čakať. A Nemci štartovali z inej ekonomickej priečky, ako je zdevastované Slovensko po 35 rokoch. No, kolónia v podstate.
No tak to je, ale toto si ľudia aj všímajú a ty si hovoril, že tak určitá nasratosť je v spoločnosti. Áno, je. My chodíme po tých stretnutiach, bavíme sa s ľuďmi, oni sú vyslovene nasratí, že bolo im slúbené, nič im bolo slúbené, ale bolo to len slúbené. A ostalo to v rovine sľubov.
A ešte jednu myšlienku. Ja som to viackrát aj spomínal, aj som nejaký status dával, že štát alebo krajina, ktorá za 600 rokov nevie zvládnuť jednu komunitu, nebudem ju menovať.
Myslíš Indoeurópanov?
Áno. Si nezaslúži, alebo nemá morálne právo príjmať ďalších imigrantov. Najprv sa musí vysporiadať s tým, čo prijala pred, ja neviem, niekoľkými 100 rokmi tých kočovníkov, a z nich spraviť lacnú pracovnú silu. Ale z nich spraviť pracovnú silu v niektorých prípadoch môže byť problém. Čo je s výnimkám, samozrejme. Poznám aj osobne takých, čo akože sú úplne normálne, makajú, fungujú, všetko v poriadku. Ale je tam dosť, si myslím, slušná komunita, ktorá berie dávky, ktorá má 18 rokov a hneď je invalidný dôchodca. Čo mu teda nebráni plodiť ďalších poberateľov dávok a tak dokola. Tak poďme niečo spraviť s týmto. A to je otázka školstva, výchovy, presvedčiť tých ľudí, že pracovať zase nie je až taký prúser, že to sa dá normálne prežiť a ešte za to dostanú aj peniaze a nielen čakať na nejakú dávku. Toto poďme riešiť a nie importovať nejakých ďalších, ktorí teda oproti slovenským občanom majú jaksi zvýšenú mieru plodnosti. A potom sa to stane. Však najrozšírenejšie meno v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska vieš, aké je?
Mohamed.
No.
Áno.
Tak ja neviem, Uzbek aké bude mať. Džingis?
Džingis Khan.
Áno. No takže, ako toto ale sme vieš, chceli Slováci?
Ale vieš, my tu postavíme montovne automobilky. Povedzme si otvorene, kto v tých automobilkách robí? Veď to sú Srbi, Ukrajinci, ľudia z Balkánu. Nie je Slováč. A my tu ideme postaviť baterkáreň. A kto tam bude zamestnaný? Číňania? No, potom to tričko Džingis Khan bude mať asi nejaký význam. V tvojom prípade.
No, tak myslím, že toto tričko má význam už od čias Jordana Bruna. Lebo ten tiež neumrel na chorobu. Takže neviem, kam... Viaceré kroky ako vlády musím kvitovať, aj keď to poradie, v akom ich robia, je mi dosť záhadné. Ale dobre, no však ja nemusím rozumieť všetkému, ani nerozumiem. Ale tomuto teda nerozumiem absolútne. Či sa rieši baterkáreň na úrodnej a bonitnej pôde, kde sú vlastne to okolie známe prameňmi, blízko je Podhajská a ďalšie tie kúpaliska termálne. A ešte za takých vecí sa hovorí, ja neviem, sa hovorí, že vlastne to bude geto, kde ani naša kontrola nebude môcť vstúpiť. No tak potom už akože kde sme. Lebo toto je jednanie ako jednanie s kolóniou, toto nie je jednanie so suverénnym štátom. A v podstate s nami sa jedná ako s kolóniou už na viacerých frontoch, ako som si všimol. Ale paradoxne musím povedať, že nie je to chyba tých našich partnerov alebo tých našich vládcov, dalo by sa povedať, zo zahraničia. Je to chyba nás, že si vyberáme takýchto ľudí, ktorí nás zastupujú. Pred nejakou hodinkou som to počúval, ešte keď som bol doma, ste spomínali tú Euroveroniku, Kaju, Kalas. Ako Euroveronika je celkom dobré, nie?
Euroveronika je dobré.
No, tak v podstate tiež ju niekto zvolil a tiež niekto za to bude trpeť, ale kurňa, prečo máme za ňu trpeť my?
Ju nezvolil nikto, ona bola vymenovaná, vieš, to je ten problém.
No, ale...
Takisto ako Annalena Baerbocková sa upratala do OSN a čím hlúpejší, tým lepší vo vedenie takýchto inštitúcií, lebo to nevie rátať do troch. Nevie, aké dôsledky ich konanie môže mať, pretože ich konanie nie je z ich vlastnej hlavy, ale je im predpísané.
Lebo tá hlúposť je ruka v ruke s poslušnosťou. A toto ja som mal celý život problém, že moji zamestnávateľia, tak nebolo ich nejak veľa, ale vždy hľadali nie toho dobrého, nie to, čo som ja im ponúkal, ale hľadali toho poslušného. A to s tým poslušným, toto nezvládam. Toto som nezvládal ani na základnej vojenskej službe.
Ja som to, možno už to sme dvaja.
Už som to spomínal, že môj posudok končil slovami, že má dobré veliteľské návyky a negatívum, že diskutuje o rozkazoch veliteľov.
Tak nejak podobne ma ohodnotili tiež, keď som prichádzal späť.
No, lebo keď mi dal podplukovník rozkaz, ja mu hovorím v náčelníku, ale však to je úplná blbosť. Prečo to máme robiť takto, keď takto je to jednoduchšie, rýchlejšie, lepšie? No, štubňáčko, vy máte furt nejaký problém. No, tak mal som furt problém, lebo mňa irituje ľudská hlúposť a možno by som sa mal obrniť, ale v tomto veku, vieš, no, ja už mám bližšie k tomu kremačnému komínu ako k maturite, tak mne už sa neoplatí meniť.
No to už by bola aj škoda, Jura.
No jasné, to by bola fakt škoda.
Pozri sa, niečo nám sľubovali pred voľbami všetci títo naši páni a mňa by zaujímalo, či si uvedomujú, že vďaka tým sľubom alebo vďaka tej retorike sa dostali tam, kde sú. A za tie dva roky, ktoré sú vlastne, už budú dva roky za chvíľku, že majú tie opraty v rukách, občania nemajú pocit, že by sa menilo niečo k lepšiemu. Napriek tomu, že sme im ten mandát dali.
A fascinuje ma jedna vec, lebo ak by som chcel podporovať tú druhú stranu, tak by som to nerobil inak. Že oni nemajú ten strach, že nemusia to v tých ďalších voľbách zvládnuť. A potom im to tá druhá strana ukáže. Ako im to ukázal Matovič, že za mesiac mal vyriešené všetky okresné úrady, že tam povyhadzoval ľudí, dal tam svojich ľudí. A tuto sa furt niekto... Ja chápem, že treba to robiť lege artis. A tomu tlieskam. Ale to lege artis je tiež taká, by som povedal, pružná formulácia. A myslím si, že zvoliť ten najnižší rýchlostný stupeň nie je úplne to ideálne. Že ono, vzhľadom na to, že už sú v polovičke a vlastne o rok sa rozbehne kampaň naplno, a čo budú kampaňovať? No, možno Ráž junior povie, že koľko diaľnic otvoril a tam mu zatlieskame, lebo vodičov v podstate nezaujíma, že či to otvorila Remišová, alebo Ráž. Remišová síce mohla otvoriť maximálne okno, ale vodičov zaujíma to, že môžu jazdiť po tej diaľnici. Takže tam tie úspechy asi budú, ale to ostatné. Lebo bežného človeka, povedzme si rovno, tá špeciálna prokuratúra až tak strašne netrápi. Lebo bežný človek, pokiaľ nerobí psie kusy, tak so tou špeciálnou prokuratúrou sa nemal šancu dostať do styku. A ja chápem, prečo to oni spravili a chápem, že to robili ako prvú vec, len paralelne sa dalo robiť podstatne viac vecí. A to, čo kritizujem, ja zisťujem, že ten Smer, on nemá kádre. On nemá odborníkov. Čes výjimkám, samozrejme, nejaký má, ale nemá ich dostatok. A dobrý manažer, čo spraví, keď nemá odborníkov? No tak ich jednoducho kúpi. Kúpi, prenajme, lebo potrebuje dobrý manažer ísť s tým svojim produktom na ten trh a potrebuje tomu spraviť kompletný background. Ale tuto ja mám pocit, ako že by sa oni furt hrali. Točia si smiešné videjka. Nehovoriac o mojej obľúbenej téme RTVS, alebo teraz už STVR.
No, poďme do tejto témy, to ma bude baviť.
No, tak konečne máme novú riaditeľku, ktorá ako deklarovala, že ide niektoré veci zrušiť, za čo jej fakticky standing ovations, lebo fakt na to sa už nedalo pozerať. To je v podstate tunel. Tá televízia bola tunel. Bola tunel za SNS, bola tunel za všetkých. Tam sú scenaristické, dramaturgické mafie, ktoré niečo pustia, nepustia. Mám aj konkrétnu skúsenosť, ktorú môžem aj písomne doložiť, ale to tu teraz nebudem rozoberať. Ale bežný človek, ktorý by mal nejaký nápad na reláciu, nápad na nejaký program, nemá šancu cez túto mafiu prejsť. Lebo tam sa dohádzajú kšefty len svojim. A Martina Flašiková, teda hlboko ju obdivujem, lebo ona rovnými nohami skočila do fest osieho hniezda a ona nevie, kto je tam pichne kudlu do ladvín, lebo v podstate tam musí každého považovať za nepriateľa. A tiež jej to chvíľočku bude trvať, kým to nejako nastaví. Veľmi jej držím palce. Veľmi jej držím palce, lebo plus aj tá rada STVR, to tiež nie je jednofarebný nejaký kolektív, ktorý by chcel v podstate z verejnoprávnej inštitúcie mať verejnoprávnu. A čo sa týka toho spravodajstva, tak už sa tam niektoré tie hrany obrúsili, ale stále to nie je, čo by som si ja predstavoval, aby to bolo verejnoprávne. Aby to spravodajstvo vysielalo správy a nie názory redaktorov alebo vybranej skupiny. Proste ešte stále to nie je ono, ale ja chápem, že všetko toto potrebuje istý čas. Takže tu môžeme povedať len toľko, že naozaj držím palce, nech sa to podarí, nech sa aj podarí zohnať dostatok ľudí, ktorí sú aj odborníci vo svojom fachu a ľudí, ktorí teda nie sú kúpení. A to je jedno, či jednou alebo druhou stranou.
Nie, vieš čo, ja som sa bavil s ľuďmi, lebo ako som spomínal už dnes, za tým mikrofónom som už vyše 20 rokov, čiže ten okruh ľudí, ktorí pracujú v médiách, je naozaj úzky. To je fakt artikel, ktorý treba hľadať. Čiže ja som s mnohými tými, ktorí robia aj v Slovenskom rozhlase, alebo v televízii slovenskej, alebo v Markíze, v Jojke, ja som s mnohými z nich pracoval za ten čas. Takže ich poznám. Hej? ale nájsť ľudí, ktorí by nahradili tých aktivistov v slovenskej televízii, to bude podľa mňa veľký problém.
Problém to bude, ale ten problém je riešiteľný. Ja som presvedčený, že treba sa trošku pozrieť okolo seba, lebo je tu dosť ľudí, možno nie natoľko profesionálne vycibrených a vyžehlených, a ako sú tam tí vykravatovaní, ale proste všetko má nejaký svoj vývoj. Ale ryba smrdí od hlavy. Tam treba prekopať celý management. Lebo povedzme si rovno, zatiaľ, čo bol zastupujúci riaditeľ pán Slanina, tak ten nepreložil slámku.
Ale nemal ani kompetencie, zase musím obrániť, nemal kompetencie.
Nemal kompetencie, ale predsa len mohol niektoré hrany trošku tak, že ušolichať. Ale však v poriadku, hovorím, ja nevidím do toho problému, len teraz máme novú generálnu riaditeľku, ktorá si to nasetapuje tak, ako by mala verejnoprávnosť vyzerať. Sú tu kontrolné orgány, je tu rada a potom ešte máme tú radu pre mediálne služby, lebo tí sú takí strašne aktívni. Takže máme tu kontrolné orgány, ktoré nedovolia, aby si to niekto robil len podľa seba, ale aby to spĺňalo tie parametre televízie a rozhlasu nás všetkých. Lebo treba si uvedomiť, že to nie je súkromné médium. To je médium, ktoré patrí nám všetkým. A povedzme si rovno, táto naša strana barikády, keď už to takto mám povedať, aký má priestor v týchto médiách? A myslím si, že keby sme to brali na percentá, že je nás minimálne polovica obyvateľov. Koľko vysielacích minút má v rozhlase alebo v televízii verejnoprávnej? Koľko? Myslím si, že dá sa to odhadnúť úplne presne, lebo je to nula.
Pozor na na toto gesto.
No, tak to, vieš, toto je naozaj krajina, kde fakt niekomu kape na karbit. Ja napríklad pred časom som sa dozvedel, že nejaké čísla proste nie sú povolené. Čiže ja keď budem platiť 14 eur, tak sa mám hodiť o zem, alebo čo? Vieš, a teraz už ani s rukami nesmiem nič robiť. A môže mať tento nos takto nakrivo? Ako mi sa zmenil asi v 10 rokoch, to som si ináč pozeral.
Počúvaj ma, krivý veľký nos je povolený.
Áno, žiaduci.
Dokonca žiaduci. No.
Ale ja mám taký, no, to je zhyb.
A tak keď není krivý, aspoň je veľký, alebo keď není veľký, aspoň je krivý, aspoň no, niečo.
Je to ako kľúčka na blazinci. Ale kam tá ľudská populácia ide, že teda toto bude regulovať? Toto sú tie hlavné problémy? Nejaké čísla?
Vieš čo, ale mňa zaujíma jedna vec. Toto mi vysvetlí. Tak, dobre, prídem. Ja si to predstavím možno ako Horvinek, Válko. Ja by som to tam bil, ale to je jedno. A to by vedeli, že majú poslúchať. Ale však, dobre, on si spraví, ten redaktorko, ten slniečkár v tej RTVS, keď si spraví tú svoju nejakú reportáž alebo nejaký klip a poviem mu fajn, super a teraz urob to isté a pohľad ale z inej strany na to. Hej? No a keď mi povie, že on to neurobí alebo že proste toto je pravda to, tak budeš sa sme verejnoprávna televízia a masti do prdele, lebo lepšie nemať nikoho, rozumieš, než mať takýchto sabotérov. To je jedna vec. A druhá vec, ja som povedal, keby sa to vyplo na 3, 4, 5, 6 mesiacov, čo Slovensko by zdochlo? To by sme všetci teraz pokapali, by sme sa zbláznili. Rozumieš? Ja by som to normálne zavrel na 3 mesiace, aby som to tam povyhazoval a doplnil to. Kde je napísané, že musia, že nevadí, že klamú, nevadí, že zavádzajú ľudí, nevadí, že udrbávajú 100 milióny. To nevadí. Hlavne, aby vysielali. Naozaj, toto je to najdôležitejšie. Myslíš si, že čo by sa stalo, keby sa to zavrelo na 3 mesiace? aby sa to postavilo...
Nič by sa nestalo, ale to by sa dalo spraviť aj za 3 dní a to by sa dalo spraviť aj v jazde.
Ako v Poľsku napríklad.
No, ako v Poľsku, no, že to spravili šup-šup. Ale to by sa dalo spraviť aj v jazde. Len televízia rozhlas je tak... celé Slovensko je prelezené rodinkárstvom, lebo každý každého pozná, lebo cez koňa, psa a kopu kompostu sú všetci rodina. Takže toto je tam hlavný problém. Ja, keď som bol riaditeľ domu techniky, ja som vyhodil asi 500 ľudí. Aj keď drtivá väčšina z toho bola všetko dohoda, lebo tam boli zlučovačky, predávačky a tak ďalej a presúvačky, ale fakt, že dá sa to, len treba to vedieť a hlavne treba to chceť. A tu je otázka, že každý sa niekomu spovedá. Nemá každý taký luxus ako ja, že sa spovedám len svojej manželke.
Pozri sa, Juraj, ja sa bavím s tými ľuďmi, ako som spomínal, zväčša sú to kolegovia. A bavím sa, ale nie všetci sú liberáli, nie všetci sú progresívci.
Presne toto chcem povedať, že treba vymeniť vedenie, lebo veľa ľudí sa tam len bojí, aby nedošlo o kšeft, lebo majú hypotéky, dve malé deti a tak ďalej. Ja ich chápem. Ja by som treba aj s tými dvomi deťmi a s hypotékou by som odišiel. Ale to je každého už vec. Ale keby sa tam zmenil ten management, tak si nemyslím, že tam bude veľká núdza. Akože určité mená by museli ísť do tej 365-ky alebo do materinej onej.
Pozri sa, už neprotestuje, nikto z nich nechodia v čiernom. Zrazu je všetko v poriadku. Mne volal kolega bývalý, ktorý pracuje v tejto organizácii, ale ja mňa to už nebaví. Mňa nútia chodiť v čiernom do roboty. Ja už nechcem. Ja si chcem spokojne žiť a pracovať a robiť to, čo ma baví. Ale je tam určitá skupinka progresívcov, ktorí chcú meniť tú slovenskú televíziu na svoj obraz. A týchto treba identifikovať a povedať im, no buď budete pracovať pre slovenskú televíziu, alebo pre slovenský rozhlas, alebo nech sa páči. Môžete sa uplatniť v súkromných médiách. Mnohí z nich sa v tých súkromných médiách neuplatnia. A to viem z vlastnej skúsenosti.
Lebo už aj súkromné médiá, niektoré, pochopili, že bližšia košela ako kabát. A keď mi nepríde do politickej debaty, kde mám naflákané reklamy za 10 000, niekto zaujímavý, no tak potom nebudú tie 10 000. No takže to sú strašne jednoduché veci. Ale hovorím, tá verejnoprávna tá je na tom trošku ináč, lebo je platená zo štátneho rozpočtu, čiže z našich daní. Čiže mala by slúžiť všetkým. A ja nemám problém, že tam bude mať niekto nejakú liberálnu reláciu. Ale adekvátne nech tam má reláciu niekto neliberálny. Niekto, ktorý nemá absenciu zdravého rozumu.
Svojho času ma išlo vystreliť, lebo slovenský rozhlas mám doma naladený, mnohokrát aj v aute, keď počúvam tie diskusné relácie z prvej ruky, keď sú tam dvaja, ktorí si súhlasne prikývkávajú celý čas. Nie oponent, ale dvaja v súznení, čo je podľa mňa chyba. Noro, poprosím ťa, nachystaj tam nejakú smutnú muziku, ak môžeš.
Smutnú?
Mám smutnú správu.
Ale ja mám
iba... Vo veku 79 rokov zomrel bývalý poslanec a podpredseda Národnej rady Ján Kelňa Ľupták. Viedol stranu Združenie robotníkov Slovenska, ktorá bola vo vláde z HZDS a SNS v rokoch 94 až 98. Janko nás opustil.
Nech bol aký chcel, ale ja si myslím, že on to v jadre nemyslel zle. Na rozdiel od tých, ktorí sú dva typy nepriateľov. Jedni sú hlúpi a jedni sú neschopní. A absolútna kombinácia je PS, tam sú aj hlúpi, aj neschopní.
Tam sa to snúbilo.
Tam sa to snúbilo. Dva v jednom.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
No, Ďurike, otázka teda na telo rovno.
Mám sa vyzliec?
Nie, nemusíš sa, ja ťa vyzlečem rečami. Ako to, že sme ťa nevideli na tých našich stretnutiach na Orave či v Jure nad Hronom?
No, tak vieš, Jur, to bol deň potom, čo sme boli v Doľanoch. Ináč, ak môžem spraviť reklamu, v Doľanoch je pani veterinárna lekárka, ktorá má aj krematórium pre zvieratka. A úžasný prístup, ľudský, citlivý. Hlavne, keď som ani nemohol rozprávať, takže klobúk dole. No a Jur bol vlastne deň potom. Takže...
A Orava bola ďaleko.
A čo sa týka toho, keď som videl, že aj teda manželka bola na tom dosť zle, tak som sadol k počítaču a dal som, že Ryanair odlet Bratislava hocikde. Tak mi to vyhodilo, že Tesaloniky a boli sme, teda ten ďalší víkend sme boli 3 noci v Tesalonikách. Len taký, že rýchly preplach s tým, že sme dúfali, že akože nebudeme doma, nebudeme vidieť tie miesta, že nám to pomôže. No tak keď sme boli tam, tak to tak trošku pomohlo. Jak sme sa vrátili domov, tak nás to hodilo zase dozadu. Takže som pochopil, že čas je parameter, ktorý sa nedá obabrať.
No ale počúvaj, aj Orava by urobila presne to isté, čo urobili Tesaloniky, len by to nebolo tak exotické, že?
Tak... Neviem tam, či by mi išla žena, no. Ale to bol momentálny nápad vtedy, že kedy čo, najbližšie, toto bolo najbližšie, že šup, no. A hovorím, možno ani Zlaté Moravce nestihnem, lebo teraz bojujem so Slovenskou, po 25 rokoch som sa odhodlal ísť so slovenskou cestovkou. Prisám Bohu, že to bol ďalší môj životný omyl a už v živote nie. Oni mi za jeden deň, za 24 hodín nevedia potvrdiť, že či majú tú izbu v hoteli, alebo nemajú. Toto je jedna katastrofa, táto neprofesionalita slovenských cestovných kancelárií. Ale samozrejme peniaze moje už majú, ale hlavne, že nevedia potvrdiť. No, takže keď mi to nepotvrdia a zostaneme doma, tak idem do Moraviec, keď nie, tak nie. Takže asi tak, že tento rok to mám také dosť divné celé, takže ospravedlňujem sa tým. Niektorí mi aj písali, že či tam budem, no ja som odpísal, že vtedy sa nedalo, vtedy sa absolútne nedalo toho 31. No a hovorím, tá Orava, to sme boli trošku mimo. Na Gyrose sme boli.
Takže ťa uvidíme asi až v Slatinských Lazoch, čo?
Asi tie Slatinské Lazy, tie vyzerajú veľmi pozitívne, lebo v tom okolí som ja ešte nikdy nebol, takže bude to pre mňa aj zaujímavé, také objaviteľské.
Počkaj, ty nechodíš na Stredné Slovensko?
My sme ako rodina vždycky chodili tam, kde mal otec korene, čiže to bolo stále Hybe, Pribilina, Podbanské a tam sa to točilo 50 rokov. Takže bolo to také všetko ako jednotvárne. Akože mám rodinu, starý otec pochádza Šajba Strelníky a býval v Slovenskej Lúbči, takže tam je tiež ešte nejaké zbytky rodiny sú, takže tam sme tiež tak sa trošku vyskytovali, ale od Zvolena doprava tam som moc nechodil. Tam nebol dôvod, no nie, že nebol dôvod, no nebol som k tomu nejako vedený a hovorím, vždycky, keď som sa vybral, že ideme a Podbansko je taká moja absolútne srdcovka, aj keď už som 2 roky nebol, ale pôjdem a bez ženy, lebo ona má nejakú averziu na medvede, neviem z akého dôvodu, však tie žere len mrkvu, nie?
A len Bratislavákov.
No tak, v tom prípade by som ju mohol zobrať, nie?
Ty si z vraku, nie?
Ja som už taký polovičný Maďar. Potom. Nie, síce nie je v Rakúňa, bola viac menej bulharská. Áno, tam mali Bulhári veľké foliovníky. Áno,
jedného som dokonca osobne poznal.
No, a ja niekoľkých. No, a tam som sa učil.
Takže Moravce nič, ale pre tých, ktorí chcete ísť do Moraviec budúci týždeň, len pripomínam, 28. júna sa stretávame v motoreste Zubor, čo je vlastne Olichov. Parkovacie miesta sú prichystané. Údajne, a to mal ťažké srdce aj Ďuro, sme sa bavili vonku, že teda, že to gasto tam bolo otrasné, tak majiteľ slúbil, že všetko vylepší. Tak ti potom budem referovať.
Keď nie, tak ho treba tam niekde pribiť na nejaké dvere.
No. Na ten plot, čo natieral. Uh-huh. A ak sa chcete teda zúčastniť, tak Zlaté Moravce / infovojna.bz, je to len informačné, aby sme vedeli, koľko vás príde, pretože do tých Moraviec naozaj chodíva dosť ľudí, tak nech domáci pán vie, čo má nachystať, koľko výčapov tam má dať po areáli, aby taký Ďuro Štúbňa, keby náhodou prišiel, nebol smedný.
Však ale vravel, že 6 ich má nachystaných, 6 výčapov.
Hej, tak uvidíme, no.
No, keď budú všetky funkčné, tak hej, lebo naozaj minulý rok to ako 100-metrová rada na pivo, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto by neprešlo ani v Nižnom Novgorode. To rozhodne
nie. A to už je čo povedať.
Tam, keď sme boli v 88. tam všade boli také tie cisterny, kde bolo napísané kvás. A ja som sa to bál piť, že to bude mať taký prierazný účinok. A malo. Dokonca jeden koncert, ja som bol so skupinou Mona Lisa s Mirkou Brezovskou. A jeden koncert, tam sme boli všetci tak naťuknutí, takže to bolo ako štafetový beh. Tak sme vedeli, že keď je bicie solo, takže kapela šla strať. Keď bolo gitarové solo, tak Mirka Brezovská išla sa
najesť.
Sa najesť, áno. A aj za Mišpultom sme sa dvaja striedali. to bol jeden taký z takých dní, takých velice rýchlych. No. To boli obrovské zážitky v tom 88.
Kopec zážitkov, spomienky žiadne, ja tomu hovorím.
No a to bolo prvý a posledný raz, čo som si písal denník.
Tam by si pamätal, čo bolo včera, hej?
To bol problém. V 88. bol Gorbačov a to bol suchý zákon. My sme sa dostali k prvému alkoholu po dvoch týždňoch na Kaukaze a neuveríš, že čo to bolo. Bulharské sladké šampanské. Nevieš si predstaviť, ako sme vyzerali. Len tam bolo...
Viem si predstaviť, ako ste vyzerali na druhý deň.
No však to akože bolo dosť zle. A na tom Kaukaze to bol Železnovoc, Kyslovoc a Minerálne vody. Tam boli tri koncerty. Tuším, v Železnovocku v reštaurácii ti dali gruzínsky koňak. Ale len k večeri. 100 gram ti dali. A gitarista Stano Sinek, bohužiaľ už nie je medzi nami nejaký ten rok, večeru, donesol večeru 100 gram. Za chvíľu došiel, večeru odnes a dones znovu večeru. Akú? To je jedno, dones hlavne 100 gram. Takže on mu nosil ten istý tanier, aj mu ho účtoval a vždycky mu doniesol 100 gramov gruziňaku. A to bola jediná možnosť, ako sa teda dostať k alkoholu. A aby som nerobil teda reklamu alkoholu, lebo niektorí môžu byť na to citliví, ale keď ste boli v tom čase v Sovietskom zväze, kde v tom čase teda málo čo fungovalo a my sme nemali nejaké to zázemie, že kde sa najesť, alebo čo, že kopec razy sme boli naozaj hladní, že sme nič nezohnali na jedenie, alebo to, čo sme zohnali, nebolo požívateľné, tak ono človek musel resetovať tú rámku nejakým spôsobom. Tam boli story, že Mirka Brezovská ako jediná mala chladničku na izbe a všetci sme jej ju závideli. No a ona nám na druhý deň vynadala, že vy debili, vy mi závidíte chladničku, ale tá chladnička jednak nechladí a dole bývajú myši. Takéto fóry. No takže to hovorím, na túto tému by som vedel spraviť aj celkom slušný dokumentárny film, ako to tam vtedy vyzeralo. No ale to som už asi odbočil. No ja verím tomu, že teda Rusko je už niekde inde, aj keď určite nejaké tie momenty zostali, lebo to sa zase nedá takto preformátovať. Napríklad sme išli zo Simferopolu do Kotovska autobusom asi 22 hodín v autobuse a po 22 hodinách nás vyklopil v Kotovsku a zistil, že sme v nesprávnom Kotovsku. My sme boli v moldavskom Kotovsku a mali sme byť v ukrajinskom Kotovsku. Takže po 22 hodinách v autobuse sme mali pred sebou ešte 250 kilometrov po tých ako dosť zúfalých cestách. Oni myslím, že sú presne také, ako vyzerajú aj teraz. Ale hovorím, že tam boli strašné story. Takže boli sme vtedy mladí, tak sme ešte vtedy veľa toho vydržali. No dnes už by som to nedal.
Tak už nejaký ten pátek si na svete, takže by to bolo ťažko. Počujte, som počul, že tuto v rádiu Kix máš svoju reláciu hudobnú. Ja som, nie že počul, ja som počul.
To som aj ja relácie. Počul, že také
niečo. A celkom ti to svedčí, akože mne sa to celkom páči.
Adriánko, ty si nepočul, lebo ty si krstný otec tej relácie, aby sme to uviedli na pravú mieru. Vzniklo to tak, že som bol hosť u teba v tej slovenskej desiatke.
Aj dnes budeš, prednahrávame, áno.
Dnes budeme nahrávať a tak som si ja ako pofrflal. Ináč, niekedy by som fakt mohol držať tú hubu, bolo by to oveľa jednoduchšie. Ako ten inžinier, ten mi už zostane, to mi je jasné. No a tak som si ja tak spomenul na tie časy, keď som sedel na tvojom mieste a robil som tu bez ostychu, že trošku mi chýba tá rozhlasová práca. No a ty si dostal hneď nápad, no však správ niečo pre Kix. A no, tak potom slovo dalo slovo a hovorím, že spravím takú nejakú nostalgickú reláciu z tých starých vecí, čo som kedysi robil, alebo som ich počúval. Tak som si vymyslel taký scenár, ktorý je o tom, že vždy pustím jednu, dve skladby a poviem niečo k ním, lebo to, čo si pamätám, ešte kým súdruh Alzheimer nefunguje, a že o čom to je, a na záver dám nejakého v úvodzovkách zahraničného hostia, že čo som počúval ako tínedžer. Minule to bola skupina Slate, ktorá, tí keď zahrali, tak padali kulisy samozrejme. Čiže vždy k tomu mám nejaký taký pokec a zatiaľ veľká odozva nie je, priznám sa, ale tá odozva, čo je, lebo vždy mi príde niekoľko reakcií, tak je vysoko pozitívna. No tak teraz budú prázdniny, takže teraz je všetko také reprízové, ale od septembra sa priznám, že budem púšťať, dokonca už som si vymyslel, že aj niečo z vinilu pustím. Ja som po 20 rokoch normálne odstránil vrstvu prachu z gramofónu a budem niečo hrať aj z vinilu, že si to natiahnem do počítača a tam to zmontujem a pustím to, takže skvosty môjho archívu sa to volá a býva to útorok o 6. večer, prvý útorok v mesiaci o 6. večer a následná sobota o 10. alebo teda je to aj v archíve Rádia Kix. Takže je to čiste o muzike, o politiku tam vôbec nezavadím.
A o čom sa bavíme 70. moje... 80. roky, tak?
To sú v podstate... ja som začal robiť v rádiu, ja som bol 83, 84 na vojne, no a potom som začal robiť v rádiu, a čiže zhruba od 85., keď už ma pustili k mixážnemu stolu, od 85., čo som robil až do roku zhruba 2000, plus minus. A tam sú veci, ktoré som nahrával akože na kompletku, od prvého úderu na bubon až po CDčko. A kopec vecí. V 93. som založil firmu Sonica, ktorá bola prvá v strednej a východnej Európe, čo sa týka digitálneho spracovania zvuku. Čiže som zhltol celý trh. U mňa sa stalo na časenky vyslovene a keď došiel Rišo Miller o pol hodiny neskôr, tak som mu povedal, že či si myslí, že už len na neho som zvedavý. Takže vtedy som bol taký král v tých 90. No áno, veľký pán. A v 98. my už začali nejaké konkurencie a vlastne okolo roku 2000 akože padol celý tento biznis na hubu, lebo internet to de facto zrušil a tie vydavateľstvá krachovali jedno za druhým. No a keď skrachovalo SQ Music, ktorí produkovali Census, tak som vedel, že to je
to už keď takáto firma skrachuje.
Nebohý Dano Mikletič, myslím, že teraz v týchto dňoch bude zhruba rok, čo už nie je medzi nami. To už potom 135 vydavateľstiev bolo v 90. rokoch. Fakt, že kto mal ruky, nohy, všetko vydávalo muziky, lebo potom období socializmu, kde to muselo ísť cez rôzne komisie, zrazu to bolo voľné a každý, kto mal trošku peňazí alebo si zohnal sponzora, vtedy hodne fičali tí sponzori, tak vydával CDčka a hovorím, ja som na jeseň, ja som sa ani doma nevečeral, lebo na jeseň boli minimálne 3-4 krsty do týždňa v Bratislave. Vtedy bolo toľko CD-čiek, toľko muziky sa vydalo. To boli asi najplodnejšie obdobie Ale potom to po nejakom tom 96. postupne začalo nabúravať pirátstvo. Začali tie nahrávateľné CDčka, tie klesli na cene. Ja som začínal na cene 1600 korún za kus. A to už potom, keď to kleslo pod stovku, tak už potom piráti začali. Plus ďalší piráti, čo boli ako z Ukrajiny sa vozili a tak kadejako. Takže a hovorím, potom v roku 2000 rozmachom internetu to už bol definitívny koniec, lebo to piráctvo to položilo vlastne ten hudobný biznis. A teraz gro tých umelcov fakticky ani nefičí na tých nahrávkach ako na živých koncertoch.
Áno, teraz tak je, to je.
Teraz je proste taká doba. Ale vtedy to bolo akože to CDčko, s prepáčením, každý, kto mal v zadku dieru, mal CDčko. Lebo to nebol problém, lebo bol to len problém peňazí. V podstate nahrátie CDčka bolo 50 až 100 tisíc korún a zhruba taká istá suma sa dávala za vylisovanie. Zhruba 1000, niektorí od 3000 kusov sa neplatil glass mastering, takže tam sa ušetrilo 15 tisíc. Takže buď 1000 alebo 3000 sa tlačilo. A fičalo to. Dokonca sme mali na miesto opusu, ktorý totálne zdevastoval pán Daniel Junas. On ho vypredal de facto do Čiech. Tak sme mali vydavateľstvo Rádio Bratislava. Pani Feldešová bola vtedy riaditeľka a tí robili tak 2-3 tituly mesačne. No a ja som tam aj vyhral výberové konanie na dodávku CD-čiek, čiže som robil masteringy, dodávky, tam sa strašne veľa muziky sa robilo z magnetofónových pásov. Ja som mal vtedy Studera a 80-ku, alebo 800-ku, už ani neviem. Čo sa mi podarilo získať ešte z opusu. Chalani mi to ponastavovali. Čiže vždycky som si požičal dolbáky, posťahoval pásy, nasekal, spravil master a dodal rovno CDčka. Čiže som robil taký full service v tom čase a dnes mám doma v štúdiu, mám skriňu plnú CD-čiek, ktoré som teda robil, takže z kvosty môjho archívu
myslím, to bude na dlho asi.
To bude, až kým nezomrem, no. Takže raz do mesiaca vás budem oblažovať. A však vždy sa to dá vypnúť nejakými svojimi nostalgickými spomienkami.
Počúvaj,
na tú dobu.
Ja som počul, lebo ja som to nebol, tak neviem, ale Kolibus privatizovala Mečerová dcera. Dobre vravím.
Myslím, že áno.
Mm-hmm. Áno. Lebo ľudia
tam bol Harrison Mischpult, veľmi dobrý. Juj, ako zvukárno.
Že plno nových Neumannov tam bolo, človeče. Normálne akože pozlatené všetko. A
áno.
Ktoré absolútne neboli používané. Ako, vieš, že dobre, nakúpila sa dobrá vec a potom to asi rozobrali, lebo potom tá koliba klakla, nie?
Rozkradli to. Ináč aj z rozhlasu. Ja ako zvukár, ktorý som tam robil, ani zatvárací špendlík nemám. Ale rôzni redaktori zrazu mali Neumanny. Toto bolo také dosť divné. Ale tak vieš, ja som nikdy nebol v kolektíve obľúbený, takže ja som si musel kúpiť Rode MT2 no, za 180 eur. Ale stačí mi, nemám... Nechcem byť nenažraný, ale je fakt, že tie Neumanny sa dosť... To ako keď dáš prasaťu tablet, no, takže to asi tak, no. A pritom Koliba, ja som tam bol, a to bol presne v deň, keď zomrela moja mama. A nemohli sa mi dovolať, lebo tam je budova, ktorá je totálne otienená, Faradajová klietka, že tam sa ti nikto nedovolá, keď si vnútri. A tam sme nahrávali jednu takú flamenko kapelu, aj obraz, aj zvuk. A to bolo 2017, vtedy zomrela mi mama. Lebo jak som vyšiel von zo štúdia, tak mi naskakali ako správy a vtedy som sa to dozvedel, že akurát, keď som ja toto natáčal, že odišla. Ale to, o tom nechcem hovoriť. Chcem hovoriť o tom, že tie priestory, samotné len priestory, keby sme zobrali v tom, dom zvuku sa to volá. Je to za tým typosom. Kto nevie, kde to je, tak to ani nenájde. Tam treba za typosom, za bránou, keď vojdete do areálu, náľavo je Jojka, ten panelák, Napravo je malá budova typosu a za typosom idete do takej húštiny, tam to nikto ako to krovinorez nevidelo, to je normálne džungla. Hneď doprava do kopčeka a tam je tzv. Dom zvuku. A ten dom zvuku bol perfektne zariadený. Aj stavebne bol vynikajúco spravený, čiže to je to, že tí privatizéri možno až na Konárika, ktorý sa naozaj staral o tie firmy, aspoň som počul, tí privatizéri to všetko nechali zdevastovať, lebo keď debil sprivatizuje niečo, čo mu nerozumie, tak chce z toho vyťažiť len peniaze. A toto si myslím, že bol aj osud tej koliby, že to, sme si to nehali za 5 korún takto rozhajdákať.
Smutné, že?
Veľmi smutné. A môžem ti povedať, mne srdce krváca ako zvukárovi, ako technikovi, že jak to tam bolo vybavené. Lebo ten rozhlas nebol tak dobre spravený. Lebo rozhlas bola uchylnosť celé. Lebo súdruhovia z komunistickej strany to chceli mať v centre mesta. Čo bola úplná blbosť. A museli tam tie štúdia dávať na tie perá, režie na tie perá, že aby to bolo odhlučnené, električky idú vedľa. No proste to len banda debilov môže spraviť. Ale tak súdruhovia to chceli a mali to tak. A ešte dodneska oslavujú toho architekta, ktorý tam dal tú obratenú pyramídu, čo je teda... Skúste tam robiť v tých kanceláriách. Ja som tam našťastie teda nemusel robiť, aj keď my sme tam boli zavretí, vzduchotechnika s azbestom, katastrofa. Ale čo sa týka tej obratenej pyramídy, tam boli tak zlé svetelné podmienky, že robiť v Slovenskom rozhlase to bolo zátrest. Vyložene zátrest. Aj keď to boli najkrajšie roky mojho života, lebo sa tam nahralo veľa dobrej muziky. No, asi nostalgická vsuvka.
No, ja si myslím, že môžeme urobiť upútavku na 15. kolo slovenskej desiatky, pretože cez prázdniny to bude 15. kolo, bude výhodné, nebudú novinky, ale samozrejme rebríček je zostavený. Ešte môžete hlasovať koľko? 36 minút a stopne sa hlasovanie. Ďuro, keď bol prvýkrát v slovenskej desiatke, ja som sa tak neskutočne bavil. Lebo on, čo počul, to skritizoval vrchom spodkom ako starý dobrý zvukár. A mnoho z tých kapiel ostali až taký obarení. Ale zase, keď bolo čo pochváliť, pochválil. Takže už za tých 15 kôl sa tá slovenská desiatka niekam posunula. Niektoré z tých skladieb si počul ešte vtedy. Mm-hmm. Tak som zvedavý na tvoj názor, čo navyberali naši poslucháči a čo poslali vlastne muzikanti, ktorí sa chceli prezentovať v slovenskej desiatke. Čiže 15, po 15. kole hlasovať nebudeme. A slovenská desiatka sa rozbehne opäť po prázdninách v septembri. Takže stále platí, že môžete posielať svoje hudobné typy, svoj kapiel na hudba@infovojna.bz. Takže máte sa na čo tešiť. Aj Ďurko, ja sa teším na to, ako ty to zase zvozíš a skritizuješ. A premiéru si budete môcť vypočuť zajtra, teda v piatok, po 20. hodine. A teraz prichádza ten moment. Zajtra nevysielame, ja musím byť zajtra odcestovaný, ale v pondelok sa vidieť a počuť budeme určite. Takže teraz som to oznámil.
Dobre si urobil.
Tak. Dobre som urobil a teraz vám oznamujem, že áno, že Norbert ide fidlikať. Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Dobrý deň.
Pán Stupňák do Štrkoce. Pán Stupňák do Štrkoce. 0950. Pán inžinier,
dobrý deň, prajeme.
1116.
Úspešný dobrý deň všetkým.
Mailová adresa rano@infovojna.bz. Tuto píše Ľubo, asi zle počúval na polucha. Hovorili ste pod Bansko v Bulharsku. Asi ste sa pomýlili. Bulharské lyžiarske stredisko je Bansko, nie pod Bansko. Bol som tam pozrieť pred 10 rokmi. Ty si hovoril o niečom inom, ale...
Ale však ja som hovoril Hybe, pribili na pod Bansko. Kde je tam videl Bulharsko? Ako to sa trošku ako presunul. Tak
aspoň vidíš, ako sa...
Ale nebráni mu v tomu, aby ťa opravil.
Áno, však...
Ale to je v poriadku. Technická otázka, že Norma ozvenu, vieme o tom od začiatku, pretože od mája sme začali s iným programom, nakoľko Skype skončil. Jemná ozvena tam určite je, ale pracuje sa na tom. Dobre som povedal?
Dobre, ja budem musieť prísť ku tebe sa pozrieť, čo sa deje.
No, že po prípade môžeme. Môžeme. 0950 66 11 16 je telefónna linka. Tuto k vysielaniu ešte Beatke, tej Jurík, treba povedať, že či by jej bolo jedno, keby jej nižšia, keby jej znížia poslanecký plat a vo Vrecku bude mať menej peňazí, tak ako to chce a očakáva od slovenských obyvateľov, keď by museli odoberať predražený plyn a ropu. Predpokladám, že by sa vzbúrila proti zníženiu jej platu. Terézia nám napísala, ďakujeme veľmi pekne. Áno, progresívci neuvažujú v týchto intenciách, že keď sa strihneme od ruského plynu a od ruskej ropy a od ruského uránu, tak tie ceny pôjdu prudko navyše. Navyše, ešte jedna vec, pani Beata Juri, doštudujte si to. Keď sme mali plyn cez Ukrajinu, čo nám išiel z Ruska, my sme boli prví. Čiže my sme ten plyn mali vždy. Lenže teraz budeme na konci toho potravinového reťazca. A keď Nemec nebude mať plyn, tak my ho nebudeme mať určite. A ver tomu, že to tak bude. Stačí si spomenúť na rok 2020.
A v neposlednom rade, k tým, že sme boli na začiatku, tak sme celkom slušne zarábali na transferových poplatkoch, ktoré teraz nebudú ako príjmom do štátneho rozpočtu a zase na druhej strane my budeme platiť tieto transferové poplatky, lebo sme na druhom konci. A ináč, ak si začal tú vetu, že progresívci neuvažujú, že tam stačilo dať bodku. Progresívci neuvažujú, bodka. A bolo by to úplne presné a hodilo by sa to na každú vec, ktorú tu preberáme.
Áno, ale aj tuto radí, Jano, že návod pre progresívne Slovensko, ako poraziť Putina. Za prvé, vypni si elektriku, lebo je z ruského jadra. Nejazdi autom, lebo je z ruskej ropy. Odpoj si plyn, lebo je z Ruska. Ale nech to spravia tak. Po prípade, ja som navrhoval, že práve stojany, tí, čo nechcete ruskú ropu, tak tam bude síce ruská ropa, ale benzín si natankuj a zaplať 3 eurá, keď si hrdina a tie peniaze môžu ísť potom na Ukrajinu. Keď ste takí hrdinovia. Ale toto nikoho z vás nenapadne. Vieš?
To je... Neviem, že či je to nebotičná hlúposť alebo pokrytectvo, ale... Vždy, keď takéto niečo vidím, tak sa mi vynorí jedno také tričko, ktoré sa predávalo, kedysi, myslím si, že som nepredával s takými vyšívkami, že ľuďom J-E-B-E. A toto myslím, že oni by to možno že mali nosiť ako povinne, aby boli nejakým spôsobom označení. Že proste, no, ja to volám, že nižšia forma života. Aj keď už som začal uvažovať po poslednom vyjadrení šéfa opozície, pána Šimečku juniora, že či to nepreháňam s tým, že nižšia forma života a už ich začínam označovať, že iná forma života. Lebo nižšia forma života to je ešte stále ešte homo sapiens, ale tuto silne začínam uvažovať, že či to homo sapiens ešte je. Lebo keď si porovnávame v prírode, ako sa správajú iné živočíšne druhy, tak myslím si, že nenájdeme živočíšny druh, ktorý by si tak neuveriteľne, brutálnym spôsobom sral do vlastného hniezda. A nenájdeme živočíšny druh, ktorý by sa snažil o likvidáciu svojho druhu. A tuto máme živočišný druh, lebo teda Miško nie je rastlina, aspoň si myslím, a keby, tak to by bol bodliak, alebo brečtan, alebo ja neviem čo. On v podstate sa vyjadril, že ich úlohou je škodiť, škodiť a škodiť. No predstav si, že toto by povedal lev iným levom, alebo korytnačka inej korytnačke. Tak by si tie ďalšie korytnačky akože ťukali na krunier, ako bys do tepat oda. A tu je to akože normálne. A ešte mu veľká časť obyvateľov tejto bohom zabudnutej krajiny medzi Váhom a Tatrami ešte mu tlieska.
Máme telefonát, Juraj. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás, Matúš pri telefóne. Ja sa len vrátim, pred chvíľkou ste riešili tých progresícov, ten plyn, tú ropu. Mňa pravidelne každý mesiac otravuje moja distribučná spoločnosť s tým, že si mám priplatiť 10 eur k faktúre a budem dostávať 100% elektrínu z obnoviteľných zdrojov. Myslím si, že keď sú oni schopní takéto niečo zabezpečiť, tak by nebolo problém zabezpečiť nejakú zdvojenú dodávku, že tí progresívci, ktorí hovoria, že ruský plyn je zlý, krvavý a neviem čo ešte, tak presne tí istí by mohli dostávať podľa mňa za tie dané peniaze zodpovedajúce reálne nákupnej cene. Ten americký alebo norský, neviem aký plyn. A my, zlí, dezoláti, by sme dostávali normálne regulované.
No dobre, počkajte. Toto je čo za konina? Ako to, čo oni stojí? Vrtuli, natiahnu káble rovno k vám? Ako oni zabezpečia? Ako oni toto zabezpečia? To by ma zaujímalo. Technicky ma to zaujíma.
Ja som sa presne toto isté pýtal a bolo mi povedané od tej pani chúdiatko alebo slečny, ktorá zrejme asi tiež ani netušila.
Jasne.
Ale bolo mi povedané, že tým, že ja si to vlastne priplatím, tak oni navýšia kapacitu produkovanej zelenej elektriny. Stále síce neviem, aký na to má distribútor vplyv, ale je to takto posúvané zákazníkom a vravím, za posledný rok asi 3-4 krát som mal takýto telefonát s takouto ponukou a som asi nedostatočne milovník našej planéty, lebo stále odolávam.
Dobre, ďakujem.
No, ale mne to logika nedá, lebo keď je to obnoviteľný zdroj, čiže za ten zdroj sa neplatí ako za jadro, uhlie, alebo čo ja viem. Že to je proste, to nám dáva príroda. Čiže oni by mali dať ponuku, že znížia vašu faktúru o 10 eur a vy potom budete čerpať z obnoviteľných zdrojov. To má svoju logiku. Nie, že si priplatíte, aby to mohlo byť z obnoviteľných zdrojov.
Dražšie?
Však za vietor nikto neplatí, za slnko nikto neplatí.
No? Ja som sa zasa pýtal inú vec dotyčnej slečny, ale už som sa nechcel trápiť, že čo v prípade, že bude mesiac zatiahnuté, alebo mesiac bude nefúkať a ja budem dostávať elektrinu z poľskej uholnej elektrárne alebo z našeho paroplynového cyklu, či budem nejak akože spätne, no, to bude nejak
nedostanete žiadno, ak nefúka, nesvieti a máte exkluzívne za extra 10 eur obnoviteľné zdroje, no tak keď neexistuje, tak nebudete svietiť. Koniec, bodka. Počkajte si, kým vyjde slnko. Však ste si zaplatili za takú službu.
Ale má to logiku.
Však si zaplatili ste si za takú službu.
Áno, máte pravdu.
Máte ho dostať. Ja, dobre. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem. Pekný deň prajem, páni. Do počutia.
Do počutia.
To je ale na hlavu postavené.
Ďuro, Kocúrkovo je houby proti tomuto.
Ale aj to, aj Tatra...
A komici nebudú myť to žrát.
Aj tá Tatra banka s tou uhlíkovou stopou ti vyráta, akú uhlíkovú stopu si urobil, keď si zaplatil kartou. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem páni pri telefóne, Jano Prešov. Ja len k tomu predošlému telefonujúcemu, že to je asi taký marketingový ťah, ako keď poskytovateľ elektriny, napríklad východoslovenské elektrárne, majú v ponuke, neviem či ešte, ale mali niekedy, že vám dajú do domácnosti ledkové žiarovky na úsporu elektriny a vy vlastne platíte za prenájom tých ledkových žiarovok. Hmm. Čo je dobrá somarina, veď to nedáva logiku. Kto by to zožral, keď ja si prenajmem úsporné zariadenie od dodávateľa komodity, ktorú vlastne platím. To znamená, oni mi ponúkajú úsporu, aby som od nich čerpal menej ich komodity, ktorú mi predávajú. Veď to nedáva logiku, nie? Predsa.
Ja v tom logiku ale vidím.
Lebo
kvôli tomuto nápadu muselo vzniknúť oddelenie, ktorému niekto šéfuje, je tam 5 manažerov s 3000-ovými platmi a vymysleli v podstate kruhový štvorček a oni teraz budú niekoľko rokov za to brať platy. To, že je to úplná kravina, to je úplne jedno. Ale toto je zmysel toho, že niekto, synovec, kamarát, milenka sa proste nažerú. A toto je princíp na Slovensku, s ktorým ak niečo nespravíme, tak sa zožereme sami. Nebudem dávať za príklad pána bratislavského primátora a jeho nezmyselné oddelenia a neustále rastúci zástup tzv. Zamestnancov, ktorí si chodia do roboty oddychnúť. Toto je princíp. Preto nehľadajte v logiku to, že čo oni ponúkajú, ale hľadajte to, kto a kto koho pozná a kto sa z toho nažere. To je celé. Willkommen in Slowakei.
Čiže vlastne určite sa vieme zhodnúť na tom, že ponúkajú služby, ktorými vedia oblbnúť a následne okrádať hlúpých občanov, ktorí na to skočia. Čiže cestou je určite len edukovať, aby ľudia začali používať všeliacký rozum, aby rozmýšľali a neskákali na všetky somariny, ktoré sa im ponúkajú. A tým pádom vlastne obmedzíme tie blbosti, ktoré oni vymýšľajú. No. Takže tak, ďakujem pekne, majte sa, držte sa.
Ďakujeme pekne. Tuto čítam mail, sa pýta poslucháč, že či budeš robiť videa aj cez prázdniny.
Budem robiť. Bude to trošku redšie, ale určite budem robiť, lebo zase niečo bude. Zavrú Hormuzský prieliv, benzín bude za 3 eurá, budeme sa všetci tešiť.
Budeš sedieť doma, budeš nahrávať, hej?
No, budem sedieť, budem na... No, ja nepôjdem na Hormuzský prieliv to tam uvoľňovať, rozhodne nie.
Prečo?
Je tam strašne teplo.
Aj, tak to dáva logiku. My máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím všetkých, Aleš z Bánoviec, aj pána redaktora, aj šéf redaktora, aj pána inžiniera.
A ten nám dal.
Teda, pán inžinier sa zamýšľal nad tým, že tí ľudia, ako to jednoducho, ako to môžu prijať. Viete, čo ja robím ako v automobilovom priemysle, kde fakt je strašne veľa ľudí, čo robíme spolu, že skvelé technické myslenie, všetko, vysoké školy, PHD, všetko. Veľmi dobre sa s nimi dá rozprávať, rozumejú technickým veciam, všetkému. A veľmi veľa z nich je takých, že keď sa začneme náhodou rozprávať o politike, to hlava neberie. Môžem schopný vám povedať, že tak mi kolega povedal, že no však ten Putin, to je hrozné, čo to spravil, čo napadol. Ja chápem Američanov, však oni to robili, lebo chceli ropu a tak však pohode, ale ten Putin, to je hrozné, to by ho mal niekto odstrániť. A takéto názory, to je jednoducho, že presne to dvojité myslenie a nevysvetlím.
Takže najväčšia Putinová chyba je, že nešiel vraždiť kvôli rope, hej? To je jeho najväčšia chyba, hej?
Presne tak, alebo je schopný vám, keď sa bavíme, ja bavili sme sa s kolegom o tom, koľko dali Američania na podporu Ukrajine, on tvrdil, že určitú sumu, ja im povedal, že 80 miliard, ja som povedal, že 200. A teraz ja som mu poslal oficiálne z kongresu, kde bolo to vyčíslené a bolo tam, neviem koľko vtedy, 180 alebo koľko, z kongresu, ako z jeho oficiálnej stránky. A on mi poslal, že je to 80, lebo do nejakej AI zadá, koľko to bolo. A tam ešte odpovedala, že Trump je agent KGB a takéto veci a on tomu jednoducho verí. To nechápete, toto dvojité myslenie, fakt neskutočné. Takže ale ja sa už nad tým, ja to nerozčilujem, ja sa nad tým zasnem. A hovorím, ale väčšinou to ľudia, čo sú ľudky v pohode, ale tejto veci jednoducho nechápete to. Takže tak.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
No, pekný deň, znajte to.
Po troch dávkach je to úplne prirodzené, však sú na to už aj štúdie, že to tam mení tie v mozgu tie nejaké dráhy. Ja som to niekde čítal a to sú akože žiadne konšpirácie, to bolo akože v renomovaných serveroch amerických, ktoré sa tomu venovali, že ako to ovplyvňuje. Ale druhá možnosť je taká, že hold sú blbí, no. Tým nič nespravíš.
Aj to je jedna z možností. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán elektrikár, Vlado Križovaný. Chcem sa spýtať takúto vec, pán Štovňák, ako sa vy pozeráte na aktivity Zoroslava Kolára a jeho občanského združenia? Ďakujem všetko dobre, do počutia.
Dobre. Priznám sa... áno. Priznám sa, že zatiaľ, čo Zoroslav Kolár v tých videách tvrdil, mal všetko nejakým spôsobom podložené. Čiže na rozdiel od mnohých, ktorí si zapnú kameru a trepu 2 na 3, čo niekto môže hovoriť aj o mne, on presne vedel, mal to pripravené, mal to napísané, on to odprezentoval, čiže tomu sa nedá nič vytknúť. To, že má občianske združenie, no dneska už má občianske združenie každý. No, kto nemá, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. že uvažuje o tom, že vstúpi do politiky. Ja myslím, že ak chce, tak by mal to spraviť čím skôr, lebo naozaj to sa tu môže zhrmeť aj skôr ako za 2 roky. No a čo sa všetko píše a nepíše o ňom, ja to nejako nesledujem, že čo bolo, ako bolo. Hovorí sa, že je to taký tichý smeracký kôň. Viete, ale tie nálepky kto dáva? Podľa toho, kto tie nálepky dáva, ja môžem byť aj vyslanec z galaxie nejakej úplne inej. Kľudne mi môžu dať tú istú nálepku a bude to mať asi takú istú výpovednú lehotu ako toto. Priznám sa, že nepoznám tých ľudí okolo neho a to bude asi rozhodujúce, že akými ľuďmi sa on obklopí a čo bude deklarovať. Takže asi som vás neuspokojil mojou odpoveďou, ale mám veľmi málo informácií, aby som mohol nejakým spôsobom seriózne odpovedať. Ale ešte také PS krátke. Okrem toho Smeru, zoberme si, kto tu je z relevantných a príčetných. Lebo čo sa týka Hlasu, tam je šanca, že sa to rozštiepí a Smer pohltí polovicu a druhú polovicu PS-ko, lebo oni sú takí hodne nesúrodí. Čo sa týka Slovenskej národnej straky, to nebol preklep, tak tí asi idú na kompost. A kto? Nikto. Čiže vyslovene doba si pýta, aby niečo vzniklo. Ja som, priznám sa, veľmi veril tomu, že zdravý rozum, teda myslím strana zdravý rozum, že bude mať tú ambíciu proste ďalej rozvíjať to, k čomu som aj ja prispel pred eurovoľbami, lebo sme dosiahli slabé 1%, čo si myslím, že za 3 mesiace a bez peňazí je, dá sa povedať, marketingový zázrak. Len bohužiaľ, ako po tých voľbách nenastalo nič. To, že niekto robí videjka a chodí niekde do relácií, baraj do Infovojny, ešte neznamená, že to je nejaká stranická práca. A to mi je nesmierne ľúto, lebo tam bol úžasný potenciál. Naozaj úžasný potenciál a tá štartovacia úroveň nebola marná. Mohlo to ísť, takže asi to nejde. Neviem z akých dôvodov, ja nie som v kontakte s členmi strany. Ja som skončil vlastne v deň volieb, lebo môj úmysel bol ísť spraviť reklamu tejto strane a hlavne ísť spraviť reklamu anti-Green Dealu, čo sa teda aj podarilo. No a Smer to nemôže postaviť sám ako jediná strana, ako kedysi to bolo v minulosti, ale musí mať nejakého partnera. A žiaden partner sa tu nerysuje. Čiže ak by Zoroslav Kolár dal dohromady nejakú skupinu ľudí, nechcem povedať, že nepolíbených politikov, lebo to sa asi bude veľmi ťažko hľadať, ale aspoň plus minus akceptovateľných, ja myslím, že tam by istá šanca bola. Lebo ak nie on, tak tu ale nemáme nikoho. A obávam sa, že Smer nedá také percento, aby sa mohol dostať do vlády. Sám nedá.
Ale vieš čo, možno je to aj dobre. Nech si ľudia užijú vládu progresívneho Slovenska. Vidia, aká dobrota ich čaká, ak budú veriť ich ideálom.
Mám pravdu, ale dúfam, že dostaneme aspoň podobné tepláky a budeme mať celý vedľa seba.
Lebo nestačilo, že tu bol Matovič predseda vlády, následne Heger. To nestačilo. Slovač si musí nabiť papulu zase. Ale asi si to pýtame.
V takom krátkom časovom úseku. A to, čo ma totálne šokuje, že dotyčný pán so svojimi pusypajtašmi má nejak okolo 8-9%, to mi chcete povedať, že je tu 9% ľudí, ktorí by mali nastúpiť k doktorovi Chocholovškovi s pyžamom a so Zuzou Kefkou?
Áno, to ti chceme povedať, áno. Tak, a čo s tým budeš robiť teraz?
A čo je ešte horšie, lebo kompletne dezorientované hnutie, rozumiem. To sú farizei, satanovi synovia, podvodníci, tí pôjdu tam, kde viac zaplatia. To proste nemá ani s kresťanstvom, ani s ničím, nič spoločné. To chápem, to je čistý biznis. Ale čo nechápem, kto môže podporovať takú stranu akože demokrati? teraz majú v Kanáde veľvyslanca, takého tajného. Toto, hovorím, ešte som, keď ma dajú do škripca, ešte aj to Olano nejakým spôsobom pochopím tým, že si to vysvetlím sám v sebe, že bohužiaľ oni sú blázni. Ale čo sa týka strany demokrati, tam už ani to slovo blázni nefunguje. Toto je čo? Toto mi vysvetlite. Toto je čo? A oni že vraj ašpirujú na 5%? Tak ale potom ja si myslím, že treba postaviť novú pinelku alebo zastrešiť nejaké územie, kde by tí ľudia mohli nejak žiť, fungovať a robiť si demokraciu podľa toho, ako si oni predstavujú, že táto demokracia má vyzerať. Lebo toto je crazy. Hovorím, ja sa nečudujem progresívcom. Oni sú proste nejakí, chcú škodiť, chcú mať 72 pohlaví. Je to ich, ale demokrati? Tam už není absolútne nič. Tam už není ani myšlienka, ani závan. A čo mi je teda divné? Skadiaľ berú prachy. Lebo to, čo oni robia, to není lacné.
Toť otázka. A tak by dostali niečo za voľby aj predtým. Sice sa nedostali do parlamentu, ale mali 7,96. To boli krásne časy. Mm-hmm. Progresívne Slovensko bolo mimo parlamentu. Tak možno za toto. Ale z rôznych mimovládok, až čo ja viem, čo... Však tí ľudia sú čisto z mimovládok. Oni nikdy neboli niekde vo výrobe, že by niekoho manažovali, že by viedli nejaký kolektív. Nič.
Bol by krásny test, že pre prívržencov PS, či vedia zatlcť jeden klinec. Jeden klinec. To by bolo také video, to by sme sa vádali od smiechu.
No ale v takej súťaži, ako ubali jointa, tam by boli
výkoli. No, tak tam by sme boli v kýbli.
5 gramov bieleho však, pán Truban. Juraj Štubňák v štúdiu ako hoste. Juraj, ďakujeme veľmi pekne. Ty samozrejme, ostaň, o chvíľku nahrávame.
Ďakujem a ja, že ste ma vydržali počúvať.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. hodine rannej. Norovi ďakujem za spoluprácu, vám všetkým za podporu a za pozornosť. Pekný víkend vám prajem.
Pánovi inžinierovi aj Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujeme. Prajem vám nikým, ničím a ani nami teda nerušený víkend predĺžený a budeme sa teda počuť opäť v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.